From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. Congolese politician Jean-Pierre Bemba and his former trial lawyer Aime Kilolo Musemba have pleaded not guilty at the start of their trial at the International Criminal Court in The Hague Tuesday. The former Congo Vice President Musamba and three other allies have been charged with corrupting witnesses and interfering with the administration of justice. This is the ICC Chief Prosecutor Fatou Bensouda.
We will demonstrate on the strength of our evidence how the accused engaged in a scheme to corruptly influence witnesses, to bribe them, to encourage or induce their false testimony, to coach their evidence illicitly, and to present that false evidence to a chamber of this court.
Bemba is already on trial at the court for crimes against humanity and war crimes. Musamba is accused of coaching witnesses and paying them to testify in his favor between 2011 and 2013. Burkina Faso's army has blocked roads around the presidential guards camp in the capital. Comes a day after the guard is refusing to disarm following a failed coup. Journalist Emily Iob, reporting for VOA in Ouagadougou, says she witnessed soldiers erecting barricades Tuesday on several streets leading to the camps. Violence erupted Tuesday across the West Bank between the Israeli army and Palestinian youth protesting against recent confrontations in Jerusalem's Al-Aqsa compound. In the West Bank cities of Ramallah, Bethlehem, and Hebron, Palestinian youth hurled stones at Israeli soldiers and troops, fired tear gas. No injuries or arrests were initially reported. VOA News. More than 500,000 migrants have now made the perilous Mediterranean Sea crossing this year in search of a new life in Europe, according to the United Nations Refugee Agency Tuesday. The UN said nearly 515,000 asylum seekers have left war and poverty in the Middle East and Africa since January, with 383,000 reaching the shores of Greece and another 129,000 landing in Italy. More than half of those headed to Europe have come from Syria, like this Rami, who is 27 years old.
We're looking for a life, not for money, not for anything else, just for a good life. Yeah, that's it.
Rami is one of many who have recently migrated to Hungary and Austria on foot Tuesday in search of what they call a better future. There were fresh reports of clashes Tuesday in the northern Afghan city of Kunduz. It's the first major city the Taliban has captured since being ousted from power in 2001. Security forces surrounding the city began attempts to wrest control from the insurgents, whose offensive drew alarm and condemnation from Afghan and UN officials. A statement from Afghanistan's defense ministry said troops had retaken the police headquarters and the city prison, while NATO said the U.S. military carried out an airstrike in the area. The Islamic State group has claimed responsibility for gunning down an Italian aid worker in the diplomatic quarter of Bangladesh's capital. The claim by the Sunni extremist group cannot be independently verified. The country's home minister, Azaduzzaman Khan, said that authorities have found no evidence that the Islamic State was linked to the killing. Police have said earlier there were no leads in tracing the assailants, who are riding on a motorcycle, drove up alongside the Italian citizen Cesare Tavella and shot him Monday night. Helen Vanderbeek is the director of the Organization for Development Cooperation.
We have contact with the police. The police is investigating the case. A case has been filed, and we now have to wait for the police to come up with their conclusions.
Meanwhile, Italy's foreign minister in New York Monday evening said they are working to verify the Islamic State's claim. The U.S. Senate is expected to approve a temporary spending bill Tuesday that will keep the federal government operating until mid-December, putting off yet another Republican showdown with President Barack Obama over spending priorities. Tuesday's expected vote comes after the chamber voted 77-19 Monday to advance the measure toward the final vote. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is I Have One Child.
Hi, Kathy. How are you?
I'm fine. And you?
Just great. It's a beautiful day, isn't it?
Yes, it is a beautiful day.
Who's our guest today?
Our guest today is Richard Chen. He is Teacher of the Year at his school.
And what are we going to talk about today?
We're going to talk about his job and family.
His job and his family? That sounds interesting.
I hope so.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest is Richard Chen. Good morning, Mr. Chen. Welcome to New Dynamic English.
Thank you. Please call me Richard.
Okay, please call me Kathy.
Okay, Kathy.
You're the Teacher of the Year. Congratulations.
Thank you.
What do you teach?
I teach science and math.
Do you like it?
Yes, I do. I love teaching.
Richard, tell us a little about your family.
Well, I'm married and I have one child.
A boy or a girl?
He's a boy.
What's his name?
His name is Jason.
How old is he?
He's 5 years old.
What's your wife's name?
Her name is Jenny.
Jenny?
That's right, Jenny. She and I both come from Hong Kong.
Thank you, Richard. Our guest is Richard Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
I'm married.
I'm married.
I have a wife.
I have a wife.
Her name is Jenny.
Her name is Jenny.
I have a son.
I have a son.
His name is Jason.
His name is Jason.
Telephone.
We're back with Richard Chen. He's married and has one son. Richard, some of our listeners have questions for you. Let's take a telephone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello. My name is Rachel. I'm from New Orleans. I have a question for Richard.
Yes, go ahead.
I have three daughters in my family. Do you have any daughters?
No, I don't have any daughters. I have one child, a son.
I see. Does your boy go to school?
Yes, he does. He's in kindergarten.
Does he like school?
Yes, he does. He loves his teacher.
I see. Thank you.
Thank you for calling.
Listen and repeat.
Are you married?
Yes, I am. I'm married.
Do you have any children?
Yes, I do. I have one child.
Do you have any sons?
Yes, I do. I have one son.
Do you have any daughters?
No, I don't. I don't have any daughters.
Email.
Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Mark in San Jose, California. Richard, he has a question about your wife, Jenny. His question is, what does she do?
She's a model.
Really? Is she beautiful?
Yes, she is. She's very beautiful. And she's very tall.
I see. You have a very interesting family.
Thank you.
Thank you for being on our show.
Thank you. I really had fun.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Is Richard a doctor? No, he isn't. He's a teacher. Is he married? Yes, he is. He's married. Is his wife beautiful? Yes, she is. She's beautiful. Does he have a daughter? No, he doesn't. He doesn't have a daughter. Does he have a son? Yes, he does. He has one son.
Daily Dialogue at a Party. Part 1. Listen to the conversation.
Ooh, who's she?
Oh, that's Tina Harrison.
Is she married?
No, she isn't.
Really?
Listen and repeat.
Ooh, who's she?
Oh, that's Tina Harrison.
Is she married?
No, she isn't.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The question is, what language do they speak? Are you ready?
Okay.
Here's our first language.
Je m'appelle Pierre. Je parle français.
Okay, Kathy, what's your answer? What language does he speak?
Je parle français. Je parle français. I guess French. He speaks French.
That's right. He speaks French. Okay. Language number two. The question is, what language does she speak?
Me llamo María. Hablo español.
Okay, Kathy, what do you think?
Can you play it again, please?
Sure.
Me llamo María. Hablo español.
Oh, I know. She speaks Spanish.
That's right. She speaks Spanish. You speak Spanish, don't you, Kathy?
That's right. I speak Spanish.
Okay, here's the last question. What language does she speak?
Привет. Меня зовут Лариса. Я говорю по-русски.
Let's hear it again.
Привет. Меня зовут Лариса. Я говорю по-русски.
Okay, Kathy. What language is it?
I'm not sure. Is it Russian?
Yes, you're right. She speaks Russian. Very good.
Thank you. This is fun.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Are you married? Okay, thank you.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, we're off the air. Good show, Kathy. Max?
Thanks, Larry. What are you doing this evening, Max?
I'm not sure. My wife and I were thinking of going to a movie, but we don't have a babysitter.
A babysitter? I'm free tonight. I can babysit for you.
Oh, no, that's too much trouble.
Oh, no, it's no trouble at all. I love children.
Really? Are you sure?
Yes, really. I'll be looking forward to it. What time should I come to your house?
Well, how about 7:30?
That's fine.
Okay. I really appreciate this.
My pleasure. Oh, hi, Elizabeth. Are you ready for your show?
Yes, thanks. We're about to begin.
Okay. Good luck.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Checking In, Part 1. This program focuses on making a hotel reservation.
Today we continue our program about an important business trip. We are following three people involved in business meetings and negotiations. They are Charles Blake of International Robotics, Michael Epstein of Advanced Technologies, and Shirley Graham, also of Advanced Technologies.
Interview.
On today's program, I'll be talking with Charles Blake. Mr. Blake is traveling on business. He has agreed to talk with us by phone from his hotel room in New York City. Hello again, Mr. Blake. How's the weather there in New York?
Hello. Well, it's a little chilly today.
It's nice to talk to you again.
I'm happy to be on the show.
When we met in the studio, you told us that you work in industrial manufacturing.
That's right. I work for International Robotics, a Chinese company. We manufacture industrial robots.
And what is your main responsibility at International Robotics?
I'm in charge of exporting our robots to the United States.
In our last interview, you said that you went to San Francisco last year. You went there to talk with Mike Epstein about selling your company's robots to Advanced Technologies.
That's right.
Today we'll be talking about your hotel arrangements during your trip to San Francisco.
Okay, that's fine.
Where did you stay while you were there?
I stayed at the Embassy Suites Hotel in Sunnyvale.
That's south of San Francisco, right?
Yes. It's about 40 miles south of San Francisco.
Is that an expensive hotel?
It's reasonably priced. I got a single room for $120 a night.
Was it difficult getting a reservation?
No, not too difficult. I made the reservation before I left Beijing.
And how did you like the hotel? Was the service good?
Oh, yes, very good. The staff was very polite and helpful.
Thank you, Mr. Blake. Let's take a short break.
Variations. Listen to these variations.
Mr. Blake went on a business trip to San Francisco.
Mr. Blake traveled to San Francisco on business.
Was it difficult getting a reservation?
Was it hard to get a reservation?
I made a reservation before I left Beijing.
I reserved a room before I left Beijing.
The hotel is reasonably priced.
The hotel doesn't cost very much. Interview.
We're back again with Mr. Blake. Mr. Blake, I have a few more questions for you.
Go ahead.
Do you do a lot of traveling in your work?
Yes, I do. I travel on business about once every month.
Do you always make a hotel reservation before you travel?
Usually I do. If I don't make the reservation myself, I use a travel agency to book a room.
What kind of service do you usually get at hotels?
Usually the service is good, but I've been to some hotels where the service was very poor.
And just one more question. How much does a single room typically cost?
In most cities, I usually pay over $100 a night for a single.
Thank you. And we're out of time. Thank you for joining us today, Mr. Blake.
You're welcome. I enjoyed it.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
If you want to stay at a hotel, it is a good idea to make a reservation. It's a good idea to make a reservation. If the staff at a hotel is polite and helpful, we say the hotel has good service. The hotel has good service. A room for one person is called a single room. A room for one person is called a single room. A company that makes airline and hotel reservations is called a travel agency. It's called a travel agency.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Angleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary.
All right.
We have some really interesting email questions today.
Great. What are they?
The first question is, when I go to an American hotel, what time can I get into my room?
Well, the entering time is called the check-in time. It's usually around noon or 1 o'clock.
Noon or 1, I see. And the second question is, what time do I have to leave my room the next day?
Well, the time when you must leave is called the check-out time. It's often around 11 o'clock in the morning or noon. But each hotel has its own policy, so you really need to confirm both times when you make a reservation.
That's a good idea. Could there be a problem if you arrive too early?
Well, yes. If you arrive before the check-in time, they probably won't let you into your room. You'll have to wait in the lobby.
Really?
Yes, and something worse could happen if you stay in your room after checkout time.
What?
They might charge you for an extra day.
That would be terrible.
Yeah.
Well, Gary, thanks for your helpful information.
I'm always glad to help.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
The time when you can enter your hotel room is the check-in time. The entering time is called the check-in time. You must leave your room before the checkout time. The leaving time is called the checkout time.
Business dialogue. Making a hotel reservation.
Let's listen to today's business dialogue. We'll hear a business person making a hotel reservation.
Hilton Hotel, how may I direct your call?
Reservations, please.
Just a moment, please.
Reservations, how may I help you?
Good morning. I'd like to make a reservation for August 20th through the 22nd, please.
For how many people?
Just for myself. I'm traveling on business.
Just a moment, please. Yes, I have several rooms available on those nights.
Could I have a non-smoking room, please?
A non-smoking room? Certainly. That room is $125 a night.
That will be fine. Can I put that on my credit card?
Yes, of course.
Focus on functions. Requests.
Now let's focus on requests.
Listen and repeat.
I'd like to make a reservation, please. I'd like to stay for 3 days. Can I pay by credit card, please? Could I have a non-smoking room, please?
Gary's tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to make requests. Whenever you call to make a hotel reservation, you'll be asking for many things. For example, you might ask for a single room or a double room. You may want a smoking room or a non-smoking room, a room on the ground floor or a room with a view. Sometimes you might want to request a discount. Whenever you are requesting something, you'll want to do it in a polite way. Let's listen to the requests in today's business dialogue. First, Ms. Powers asks to reserve a room. Listen for her request beginning with, "I'd like."
Reservations. How may I help you?
Good morning. I'd like to make a reservation for August 20th through the 22nd, please.
Notice that Ms. Powers says, "I'd like to make a reservation." Saying, "I'd like," or "I would like," is a polite way to make a request. Ms. Powers also asks for a non-smoking room. Notice how Ms. Powers starts her request with "could." Let's listen.
Just a moment, please. Yes, I have several rooms available on those nights.
Could I have a non-smoking room, please?
Now let's listen to Ms. Powers asking to pay by credit card. Notice that she begins her request with, "Can I?"
That will be fine. Can I put that on my credit card?
Yes, of course.
Beginning requests with, "I would like," "can," or "could" are all polite ways to make requests. Now let's hear a request that isn't so polite.
Reservations, may I help you?
Yes. Give me a room for March 21st through March 22nd, please.
I beg your pardon?
This time, the woman sounded a little impolite. She said, "Give me a room, please." Even though she said "please," she sounded impolite because she was too direct. It's more polite to say, "I would like a room, please." I hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English.
the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. It's time to get back in the classroom and learn something new about American English. Our teacher is Jill Robbins, and she has a question for you.
Have you ever been in a conversation and wanted to check your understanding? That is the time to use a tag question in English. A tag question is a short question added to a statement. The tag includes a pronoun and its matching form of the verb be, or auxiliary verb. If the tag question is negative, we shorten the phrase or use a contraction with the auxiliary verb. Here's an example. I was visiting a friend and saw a photo on the wall. I said, "That's a picture of your grandson, isn't it?" My friend answered,
"Yes, it is. That picture is from when he was 2. He's a lot taller now."
In the example, I wanted to confirm something I thought was true. So, I started with a positive statement. "That's a picture of your grandson." Then, I added a negative tag question, "Isn't it?" My friend said I was right. The picture was of his grandson. English speakers use tag questions to encourage a listener to respond. You will often hear teachers using tag questions.
You remember the history lesson from last week, don't you?
Some language researchers say that men use tag questions more often than women. They think it might show that men have more power in the conversation and use tags to ask for information or agreement. Others say women use a certain kind of tag questions to make the conversation run more smoothly. Whatever your gender, when you use a tag question, you expect an answer. The form of that answer depends on the type of tag question. Let's look at the 2 types of tag questions.
We'll talk first about tag questions that follow a positive statement with the verb be. They use a reduced form or contraction. Make the tag question with the form of the verb be combined with the negative not and the pronoun. The verb be has to match the number and person of the pronoun. Take a look at these examples.
They are walking to school, aren't they? She is taking the bus, isn't she? I am supposed to be sitting here, aren't I? You're the math teacher, aren't you?
In these examples, you reverse the order of the pronoun and verb in the tag question. They are becomes aren't they? And she is becomes isn't she? If the statement uses another verb instead of be, the tag question uses an auxiliary verb, such as do or have. For example, in the song A Little Time, the singing duo Beautiful South ask the question,
"Need a little room for your big head, don't you, don't you?"
And,
"Your face has been looking like that for hours, hasn't it, hasn't it?"
If you ask a negative tag question, you expect a positive answer.
Question: it's raining out, isn't it? Expected answer: yes, it is.
Now let's look at tag questions that follow a negative statement. These are in the affirmative. You can use this to confirm that what you are thinking is true, and you expect a negative answer.
Question. You don't eat all the cake, do you? Expected answer. No, I don't.
Negative sentences with positive tag questions are not as frequent as our first type. They use the same form with reversed word order. Tag questions are an example of a big difference between British and American English. Language researchers using computer data found that British English speakers use tag questions 9 times as often as American English speakers. In Understanding and Using English Grammar, Betty Azar says that the intonation, or change in pitch, shows the purpose of a tag question. If the speaker is trying to confirm information, the tone rises.
Adam works at VOA, doesn't he?
I'm Jill Robbins.
Should we fear an invasion from outer space? Researchers have been searching and listening for life on other planets. They say we should not be concerned about alien beings anytime soon. Michael Garrett teaches at the University of Leiden. He is also the general and scientific director of the Netherlands Institute for Radio Astronomy. Professor Garrett has been listening for radio signals from other planets, searching for signs of extraterrestrial life. He says advanced civilizations are either rare or do not exist in the areas of outer space he has examined. He adds that natural processes are most likely responsible for any radio signals that have been received on Earth. He says that means we can all sleep safely in our beds tonight. An alien invasion doesn't seem at all likely. German researchers say they have discovered that some birds, like humans, can be choosy when deciding on a possible mate. The researchers work at the Max Planck Institute for Ornithology. They performed experiments with zebra finch. They let groups of 20 female zebra finches freely choose their mate from among 20 males. Half of the resulting pairs were permitted to produce baby birds. The researchers split up the other couples and gave them a mate that the birds had not chosen themselves. The study found that the finch couples that chose one another produced many more babies than those that were forced together. There are many good reasons not to smoke tobacco. Researchers have added another. Smokers have a higher risk of losing their teeth than non-smokers. A new study shows that men who smoke are up to 3.6 times more likely to lose their teeth than men who do not smoke. Women are 2.5 times more likely to lose their teeth than women who don't smoke. The Journal of Dental Research published the findings. Thomas Dietrich was the main writer of the report. He is a professor at the University of Birmingham in England. He says most people lose their teeth from either tooth decay or gum disease, both of which can be caused by smoking. Because smoking can also hide gum disease, smokers may not know about the poor health of their mouths until it is too late and they start losing teeth. The study found that it is not only older people who lose their teeth. Researchers discovered that the connection between smoking and tooth loss was stronger among younger people than those who were older. I'm Jim Tedder. You are listening to VOA, the Voice of America from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Consumers around the world benefit from large food stores and large-scale food production. They can buy many fruits and vegetables throughout the year that were once sold only a few months out of the year. But there is a price to pay for this year-round availability. The fruits and vegetables, like tomatoes and strawberries, often don't taste as good as they once did. Researchers throughout the United States are working to change that.
So all the onions and potatoes are out at room temperature. And this is warm.
Andrew Mace is a professional cook at a restaurant in Portland, Oregon.
Parsnips, leeks, yeah. Turnips, first of the year asparagus.
Mr. Mace says he hopes the researchers can create fruits and vegetables that are easy to ship and store, but also taste good.
Something that's not compromised for storability or shape or disease resistance. It's all about the flavor, and it's a more pure flavor.
Across the United States, breeders, farmers, seed producers, and professional cooks are working together to create vegetables that have more flavor and more vitamins, too. Jim Myers is a plant breeder at Oregon State University. He says he does traditional breeding. He says there is enough genetic variation to work with. He tries to create fruits and vegetables that taste good, but also have resistance to disease, can be stored for a long time, and can be shipped without being damaged. Mr. Myers says the lab has created a program to connect breeders with chefs. He says developers are going back to their traditional roots as breeders to improve vegetables. Phil Simon is a vegetable breeder at the U.S. Agricultural Research Service. He has been working to create a better carrot for 35 years. He says the local food movement in North America and other places is responsible for the increased interest in the flavor of food. He says the more extensive local production of vegetables has caused buyers to seek better quality. He says local growers are seeking to provide more kinds of vegetables to meet the demand of buyers. Many countries restrict imports of seeds and plants. So some of the new fruit and vegetables with increased flavor and nutrition are only available in the places in which they have been developed. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. I'm Marcia James.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program about American history for people learning English. I'm Steve Ember. Andrew Jackson was nearing the end of his presidency. He had served two terms. For many Americans, Jackson remained incredibly popular. They liked that a poor boy from the frontier who could barely read and write
grew up to become president. Historian Daniel Feller is an expert on Andrew Jackson. He calls the president and war hero the ultimate American self-made man.
He's a quintessentially American figure. You can't imagine anybody like this getting to be the head of a country at that time, certainly anywhere else but in the United States. And even in the United States, it would have been unheard of just a few years before.
Daniel Feller says Jackson often used government to help ordinary people instead of the rich and powerful. For this reason, many called him the people's president. But not everyone agreed. His opponents said, "Tyrants have always spoken in the name of the people." They said Jackson used his popularity to do whatever he wanted, whether it was legal or not. His opponents in Congress even denounced him with a censure resolution for not releasing some of his papers to the government. They called him King Andrew. Many American Indians called Jackson yet another name. They called him Jackson the Devil. Jackson wanted Native Americans in southern states, including Georgia, Alabama, Mississippi, and Tennessee, to move west. Jackson did not think it was right for Indian tribes to exist as independent nations within the United States. And white voters wanted Indians' land for farming. Historian Daniel Feller points out that the United States government had tried to get Indians to move away from white settlements for a long time, long before Jackson became president.
But Jackson brought an urgency to it that none of his predecessors had. Quincy Adams and Monroe had endeavored to remove Indians when Indians seemed to be willing to be removed. Jackson took the position that they need to be removed now.
In 1830, Jackson pushed a bill through Congress called the Indian Removal Act. The bill allowed him to create new Indian homelands in the Oklahoma Territory, an area west of the Mississippi River, where few white Americans lived at the time. The federal government would essentially trade the Indians their old land for the new land and pay for tribes to move west permanently.
He managed to convince himself, and I think that's the best way to put it, that he was actually doing the Indians a favor, that Indian tribes that remained in proximity to whites simply disintegrated. Their tribal structure, their national structure disintegrated. They died.
Daniel Feller says just because Jackson believed he was helping the Indians did not mean he did not benefit from their removal or that he was right. Besides, the Indians did not have much choice. Jackson told them that if they did not accept his offer, their nations would be controlled by the American government. The Chickasaw, Choctaw, and Creeks agreed under pressure. The Cherokees resisted. They even took their case to the Supreme Court, which agreed that the Indians were independent from state authority. But Jackson and the state of Georgia ignored the Supreme Court's decision. Eventually, soldiers forced the Cherokees from their homes and marched them over 1,600 kilometers to Oklahoma. More than 5,000 died. The forced march later became known as the Trail of Tears. Even the Indians who survived continued to suffer. The United States government did not meet the terms of the treaty. Few Indians were paid for their goods. Most were not given food and other supplies during the journey, or when they arrived in Oklahoma. Daniel Feller notes that the United States has a long history of defaulting on its treaties with Indian nations, both before and after Andrew Jackson. Andrew Jackson might not have intended for the Indians to suffer so much, but he did not lead his government to respect and protect them either.
There are many who regard Jackson as being the kind of epitome, the exemplar, the personification of everything that has been wrong, not only regrettable, but perhaps evil, in white America's treatment of the Indians.
Daniel Feller says Jackson's treatment of the Native Americans, along with some of his other actions, complicates his image as an American hero.
If you look at Jackson's own personal rise, it's a pretty impressive rise. It leaves a lot of dead people and a lot of displaced or abused populations behind it, including Indians, including slaves, including personally the people he shot. So, again, it's a complicated image. It shows this American character in both, you might say, its best and its most disturbing light at the same time.
In 1836, the American public voted for their next president. Andrew Jackson had served for 8 years. He did not want another term. He supported his vice president, Martin Van Buren. Van Buren had been very close to the outgoing president. In the election of 1828, Van Buren had been successful in forming a strong political alliance. This alliance helped put Jackson in the White House. Jackson was grateful for Van Buren's help and asked him to come to Washington to serve as Secretary of State. Van Buren quickly became the most powerful man in Jackson's cabinet. He was able to help Jackson in negotiations with Britain and France. But his greatest help was in building a strong political party for Jackson. Van Buren built up the Democratic Party by removing people from government jobs if they had not supported Jackson. These jobs were then given to those who had supported the president. Ultimately, it was the Democratic Party that gave Jackson wide support for his policies. Van Buren served as Jackson's Secretary of State for 2 years. By this time, Jackson had decided that Van Buren would be the best man to follow him as president. Jackson offered to resign after the 1832 elections and give Van Buren the job of president. Van Buren rejected the offer. He said he wanted to be elected by the people, but he agreed to be Jackson's vice president in 1832. 4 years later, at Jackson's request, the Democrats chose Van Buren to be their presidential candidate. Several candidates from the newly formed Whig Party opposed him, but the Whigs were divided, and Van Buren easily won the election. March 4, 1837 was a bright, cold day. The winter sun shone over the crowd that had gathered in Washington to watch the swearing-in of the new president. Andrew Jackson left the White House in the presidential carriage, riding beside Martin Van Buren. It was the first time a president and a president-elect rode to the Capitol together for the inauguration. The big crowd on the east side of the Capitol grew quiet when Jackson and Van Buren walked up the steps of the building. After Chief Justice Roger Taney swore in President Van Buren, the new president gave his inaugural speech. Then Andrew Jackson started slowly down the steps. A mighty cheer burst from the crowd. "For once," wrote Senator Thomas Hart Benton, an ally of Jackson, "the rising sun was eclipsed by the setting sun." The day after Van Buren became president, Jackson met with a few of his friends. Frank Blair, the editor of Jackson's newspaper, was one of them. Senator Benton was another. It was a warm, friendly meeting. They thought back over Jackson's years in the White House and talked about what had been done. Jackson said he thought his best piece of work was getting rid of the Bank of the United States. He said he had saved the people from a monopoly of a few rich men. Someone asked about Texas. Jackson said he was not worried about Texas. That problem would solve itself, he said. Did he have any regrets about anything? "Only two," said Jackson. "I regret I was unable to shoot Henry Clay or to hang John C. Calhoun." The next morning, March 6th, Jackson left Washington to return to his home in Tennessee. Jackson was to leave the Capitol by train. Thousands of people lined the streets to the train station, waiting for a last look at their president. Jackson stood in the open air on the rear platform of the train. His hat was off, and the wind blew through his long white hair. The locomotive bell rang, there was a hiss of steam, and the train began to move. Jackson bowed. One man who was there said it was as if a bright star had gone out of the sky. Jackson lived for 8 more years. He read as many as 20 different newspapers, exchanged letters with many people in government, and spent time with his son and grandchildren. But Jackson's health had never been very good. He had been shot many years before, and the gunshot wounds created problems. Andrew Jackson died at home on June 8, 1845. He was 78 years old. Back in Washington, Martin Van Buren continued Jackson's legacy by carrying out many of his policies. Van Buren and his government will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us next time for The Making of a Nation, American History, from VOA Learning English. Learning English.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çaləsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cibirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədəsə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçayırım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemin müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manatda kompensiya sağlam. Təzəsizə batımız gələndə ilk görüşü qaynar toçlarda bizim kənddən Quşçayırla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıratdan, çatlayan evlər, güllələr, şivirləri dağdan, pəncərələr, dağılan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kənddə yeniliyə irəliləyiş olsun, damat kənddən qatmasın. Budakı kənd soveti 10 ildir, əvvəldə oldu və Sətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollansa yenə gəlib, tutur dedi, mənim mamamı 78 yaşında qariyallardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlum Qarabağ vətəni, bilinə vətəndir. Mən sənin evini düzəltdirəcəm. Biraq kağız aparıram, buna qol çəkdir. Qol çəkdirə mən evini düzəltdirəcəm. Bu yolla mamam alladırlar, savasız qadını.
Sizin ananıza nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparıblar ki, güya ki, bu istəmək ki, bütün kəndin evin hamısı remont olsun. 500 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Burada nə mamam alladır ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltdirəcəm. Bir də ax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, evə yaxın gəlirlər, nə bir şey yox. Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyinlə. Gəldi, gördü, də bu evdən Nellivada yaşayır. Bu ev kapitanın remont istəyir. Bax, beləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kəl soveti yalan aparır, kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi təkənər də uğurlaşırsın, cinayətlərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döşən oğlanın, dördür döşünən evin çarbar vəziyyətlərdir. Bunu Azadın Radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
Çay olar, prezidentdən çay olar, bir yazmışdım, kərsə göndərdi. Gördüm, kərsə gəldi, kəsavətə dedi, bevət köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzəndən gördüm, bu işi şəhər vuracaq, təzəndən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hükümətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən qəsikəm. İkinci qrup 50-lərim. Qaynar Toçada yaşayıram, yenə mən müharibəyə hazıram. Amma mənim evimi görürsün nə vəziyyətdir. Çəkdilər, ev dedi, qardaş, kapitalı bir düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Sahəsi nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır, ikisi balaca göz otaqlardır, 3 tərə daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir, pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar suçoydan çıxıb, lampələrdə damıb, lampələr qopub. Ev bir livada ki yaşas gayr mümkündür. Kava da soğuğa gəli. İki evladım var hayat yoldaşım. Ben orada ata yurdundayım. Emeşim yoktu orada doğulup ölmüşüm ata yurdunda yaşayıram. Mamam da xəstə dışarıda malcı olur.
Nura Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər.
Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var?
Yəni? Mənim evim, mənim evim, şükürlükdə elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərinizdə hesabını alırlar, öz 9 nəfər öz qovumçunu eləyib, cizində kiməsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolu, kəmşəvi gəlsin, o evləri görsə, valla görən ağlayacaq ki, kəmi gəlsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 dənə bir livada gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakin yox, Qazax şəhər sakindir. Bu onun kənddə olan evləri anasının adındadır. Və bir qayda olan Respublika Bərpa Agentliyinin xətti ilə burada bir komissiya olub. O komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış keçirir. Eyni zamanda bu hansı şonluğu deyilən adamın da olduğu evə baxış keçirir. Necə lazım sənədləşdirilib? Və Respublika Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, tikinti materialları ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Üzr istəyirəm. Təhsil söhbət ondan getmir. Burada iki kənddir. Şair Məzəm kəndidə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Və eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyim, başqa cür pisa insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifir idi, ola bilsin, üşüyəsi idi, nə idi, yazıb aparıblar da. Onunla təzizən hissə verirlər da. Onu yəni bütövsə təhsilə bizim rayonda yox o vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya onlar yuxarı Bərpa Agentliyinin xəttindən də. Bir səsini göndəriblər, gətirib özlərinin nümayəndələrin işləşinə gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onlar da tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi o nə yazdır, neyini, mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhərinin deyəcəsindədir, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanında olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yo, birisi belədir. İstəməz 50-ci, 60-cı ildə tikilən evlərdir. Kənd yerdə özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri ilə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlərdə görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərində erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni atəşkəsi zamanı o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb belə. Yəni əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub ola. Rayon səviyyəsində ondan sonra Bərpa Agentliyi xəttindən ola. Hansı ki, böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər. Ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə eləyiblər ola. Hansı evlərdə ki, dəyər ziyan həcmi azdır, ta ki, ola bilsin müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyiblər necə lazımdır. Gətirilər böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakıyla. Bir və bir aparıq həyatlarında vatandaşlara təqdim edirlər. Vicdanım saxlayır, mən həyatım boyu, mən uzun bir dəşkəmiş adamdır. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq istəyirəm də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti var, sökülürdür. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hər əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götürgünə, apar, hara damırsa onu bir təhlil elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xətt sizin üçün.
Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülür. götürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəzar vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam, rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiyi, o vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynınam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi, getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev, biz burdan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partlaq, partlaq da. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə, partlaq, partlaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçurdu da mənim bən. Bax, o daha oxdur da göz qabağında. O indi onu gətirər oraya elədilər ki, bu binanı köldən çölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm gəl bura bax, təzə uçur. Bax, cırılıb. Ağab, bax, yeri gör. Bax, bu nə bax. Görürsən bax. Təzə bax, görürsən ağab bax, görürsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Bax, bu vəziyyətdədir.
Qoxuna
özü nə deyir? Bax, o daha, bax, o təzə cırıqdı ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şeyi başa çöpür. Dəmirlərə bax, bunu ilə uzun-uzun dəmirlər qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı, bunlar saxlaya bilər.
İndi səhərdən
oldu, buna kimsə göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də büyün ev verdi, şəhər ev verib, vermədilər.
Bu da neçə ailə yaşayırdı, bax, bu evdə.
Bu binada, bu binada çox ailə yaşayırdı. Nə bilim, bir 50 zad olar da, belə bina. Heç kim qalmayıbdı. Bir blokdur. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatında ki, evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deydi? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deyib?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin biçim sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şəxsi hesabları üçün pula satır, 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib, o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır? İcariyə verir, yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kənd camaatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır, o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların. Və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. Orada da gəlin qayası var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olula, öz torpağım olula.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd camaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Qəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqə salmalıdır. Ayın ikisi bir də mən qaynar xəttinə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqə salmalıdır. Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 12-li, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza yəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yoxdur.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədovasa bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədi Emir Vahəddin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Xəstə Təmək Komitəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerləri var. Götürüb ləğv eləyib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, yuxarıdaş kisənin bələdiyyəsi, zəylik bələdiyyəsidir, torpaq şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olub, oradan istifadə edə bilmirik. Amma kənar yerdən gələn sürülərə, aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, torpaq şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi ki...
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzün də axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm. Bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə sabahlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılır. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan... Yəni, istifadə edə bilmirəm ki, ora deyirəm sürü düşməsin. Bunlar da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim bu burada qarajımız var idi. Yeni həyat şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşım. İcra başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, tutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparır. Buradan bir xeyirşar evi tikək. Sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm. Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Dedi, uçurduramsa tikdiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı. Nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinizdir rayon icra başçımız. Əhədabıyev.
Qaraj Əhədabıyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki?
Bəli, Əhədabıyevin vaxtında söküldü. Əhədabıyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, əhəs məlum, mən bir rayon icrə başçısı kimi sizə müraciət edəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abiyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sənəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Abiyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalı. Propisku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildi, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qoğumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir.
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onun da ailə tərkibi haqqında deyir, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demə, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlı arvaddır. oğlu Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manatda bununki olanda buna avtomatik olaraq sosial ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə deməli arayış var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayrı. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də deməli təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatdan anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2012-ci ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verir. Torpaq, Qarabağ torpaqda oğlunu şəhid verir. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun. Nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəldi.
Qızılburun rayonunun Qızılburun kəndindən bir selam atıldı. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu açılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Əlisim, axşamı Hüseyin Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəltmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yani şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına haqqında da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən atıbızı xahiş edirəm.
Salam mələkü. Mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyir, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq, heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm, bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Bazar ertəsi BMT-nin baş assambleyası çərçivəsində görüşən ABŞ prezidenti Barack Obama və Rusiya prezidenti Vladimir Putin Suriyaya dair mövqelərini müzakirə edib. Ağ Evin yüksək səviyyəli rəsmisi deyib ki, Obama ilə Putin arasında danışıqlar işgüzar şəraitdə keçib və müzakirələr zamanı Moskvanın son zamanlar Suriyada hərbi mövcudluğuna aydınlıq gətirilib. Prezidentlər regionda toqquşma riskinin azaldılması və ya biri-biri ilə hərbi münaqişədən yayınmaq məqsədi ilə iki ölkənin hərbi qüvvələri arasında əlaqə saxlanılmasının vacibliyinə dair razılığa gəlib. BMT-nin baş assambleyasından əvvəl görüş zamanı Obama və Putin Suriyada vəziyyət və prezident Bəşar Əl-Əsəd hakimiyyəti ilə bağlı fərqli baxışlarını bölüşüb. Prezidentlər fürsətdən istifadə edərək Ukrayna məsələsinə də diqqət yönəldib. Bu ilin fevral ayında Minskdə əldə edilən sülh razılığına baxmayaraq, Ukraynada münaqişə davam edir. Ağ Ev rəsmiləri deyib ki, Obama ABŞ-ın Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bir daha təkrarlayıb. ABŞ rəsmiləri Moskvanı Ukraynanın şərqində döyüşən separatçılara dəstəyini dayandırmağa və Minsk öhdəliklərinə sadiq qalmağa çağırıb. İran prezidenti dünyanın qüdrətli dövlətləri ilə əldə edilən nüvə razılığının yeni era və yaxın şərqdə sülh və sabitliyin başlanğıcı adlandırıb. BMT-nin baş assambleyasındakı çıxışı zamanı Həsən Ruhani deyib ki, razılıq yekun irəliləyiş olmasa da gələcək nailiyyətlərə təməldir. İyul ayında Viyanada əldə edilən razılıq Tehranın nüvə silahı istehsalını dayandırması və nüvə obyektlərində təftişə imkan yaratması müqabilində İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaların yüngülləşdirilməsini nəzərdə tutur. ABŞ dövlət katibi John Kerry Nyu-Yorkda İran, Çin, Britaniya, Fransa, Rusiya və Almaniyadan olan həmkarları ilə birgə razılığın şərtlərinin həyata tətbiqi məsələsini müzakirə edir. Avropa İttifaqının müzakirələrə ev sahibliyi edən xarici əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Federica Mogherini BMT-nin sessiyasına toplaşan dünya liderlərinin razılığı alqışlamasının sevindirici hal olduğunu deyib. İranın dövlət başçısının çıxışı BMT-nin baş qərargahı qarşısında toplaşan yüzlərlə nümayişçinin etiraz aksiyası ilə müşahidə edilib. Dünyaya baxış web xəbər bülteninizi izləyirsiniz. BMT və yerli media bildirib ki, Yəməndə toy mərasiminin hava hücumuna məruz qalması nəticəsində ölənlərin sayı 130 nəfərə çatıb. Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya mart ayından bəri Huti üsyançılarını hədəf alan hava hücumları həyata keçirdisə də, koalisiya dünən Vahiyə kəndində baş vermiş faciəyə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib. Təxminən bir il əvvəl Huti döyüşçülərinin paytaxt Sana şəhərini ələ keçirməsi ilə başlayan müharibə daha sonra cənuba, Ədən limanına doğru genişlənib və prezident Əbdül Rabu Mansur Hadinin ölkədən qaçması ilə nəticələnmişdi. Münaqişə bir çox mülki vətəndaşın ölümünə səbəb olub. Koalisiya hava hücumları və hökumət yönümlü qüvvələrin Hutiləri Ədəndən çıxarmasından sonra prezident bu ay ölkəyə geri qayıdıb. BMT İnsan Haqları İdarəsi bildirib ki, keçən həftədən əldə olunan rəqəmlərə görə son 6 ayda münaqişə zamanı 2355 mülki vətəndaş həlak olub. İnsan Haqları Təşkilatları ölümlərə görə hər iki tərəfi ittiham edir. Dünən baş vermiş hücumu tənqid edən Ban Ki-moon deyib ki, bu bir daha Yəməndəki münaqişənin müharibə yolu ilə həllinin olmadığını göstərir. ABŞ-ın Kosmik Fəza və Aeronavtika Agentliyi NASA bildirib ki, alimlər Marsda ən azı yay mövsümü duzlu suyun mövcudluğuna dair ciddi dəlillər aşkar edib. Aşkar edilmiş nəm duz minerallarından ibarət xətlərin yaranması üçün suyun olması şərtdir. Suyun olması isə həyatın mikrobik formada olsa belə mövcudluğuna işarədir. NASA daha öncə də Marsda suyun mövcudluğuna dair dəlillər aşkar edib. Mart ayında NASA Marsda yer kürəsində şimal buzlu okeanında olduğundan daha artıq həcmdə suyun olduğunu bildirib. Kosmik Fəza Agentliyi bildirib ki, 4 milyard il əvvəl Mars 137 metr dərinliyində su ilə əhatə olunub və o su kütləsi demək olar bütünlüklə kosmosda buraxılıb. Mühim xəbər və reportajlarımızı habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizlə sağollaşıram. Salamat qal.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Son günlər cəbhədə gərginliyin açıq döyüşlərə keçməsinin səbəbləri nədir?
Ümumiyyətlə, son günlər dedikdə mənimlə gəlir ki, biz son bir ayı nəzərdən keçirməliyik, belə bir qədər də çox. Və fikrimcə, bu Azərbaycan mətbuatında, elə o cümlədən Rusiya, Ermənistan mətbuatında da yayılan məlumatlarla bağlı idi ki, güya Rusiya Azərbaycana işğal altında olan torpaqların bir hissəsini qaytarmağı planlaşdırır və ya Azərbaycanın onları geri qaytarmasına göz yummağı planlaşdırır ki, bunun müqabilində də Azərbaycan həm Rusiya pərəs xarici siyasət kursu seçir və həm də Azərbaycan ərazisində Rusiya hərbi bazalarının yerləşdirilməsini, o cümlədən də Dağlıq Qarabağ münaqişə bölgəsində Rusiya sülh məramlarının yerləşdirilməsini demək qəbul edir. Amma Pentagon şefinin, köməkçinin müavininin Bakıdakı bəyanatından sonra ki, Rusiya tək başına heç bir sülh məramlı əməliyyat keçirə bilməz. Mənə gəlir ki, rəsmi Bakı bu ideyadan çəkinməyə başladı. Amma Rusiyanın bu planı qaldığından hal-hazırda fəallıq mərkəzi yerini dəyişdi. Əvvəlcə demək olardı ki, Azərbaycan tərəfdən daha çox fəallıq görünürdü. Bəyanatlar daha çox, sərt bəyanatlar Azərbaycan tərəfdən verilirdi. Amma son günlər məhz həmin o bəyanatdan, Pentagon nümayəndəsinin bəyanatından sonra güc mərkəzi, aktivlik mərkəzi keçib Ermənistan tərəfə. Deməli, biz burada bir də onu şahid oluruq ki, məhz bu gərginliyin artmasının arxasında Rusiya dayanır.
Sizcə Rusiya və Amerikanın münaqişənin nizamlanmasında maraqları üst-üstə düşürmü?
Düşünürəm ki, xeyir. Ona görə üst-üstə düşmür ki, Rusiya hal-hazırda yaxın şərqə can atır və bunun üçün Qafqaz bölgəsində tam möhkəmlənmək, bölgəni nəzarətə götürmək, tamamilə nəzarətə götürmək, o cümlədən Azərbaycanda öz hərbi bazalarını yerləşdirmək, radar stansiyası yerləşdirmək, Azərbaycan İran hava koridorundan yararlanmaq, bu kimi hədəflər qoyub qarşısında. Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqları isə ilk növbədə məhz münaqişənin həllinin başa çatmasıdır ki, bölgədən Rusiya təsiri tədricən çəkilsin.
Sülh danışıqlarının perspektivini necə görürsünüz? Hazırki anda münaqişənin nizamlanması mümkündürmü?
Mən düşünürəm ki, bu mərhələdə belə perspektiv yoxdur, görünmür. Ən az ona görə ki, elə bundan əvvəlki sualınıza cavab verərkən dediyim kimi, ABŞ-la Rusiyanın məsələyə yanaşmasında kardinal fərq var. Hətta mən deyərdim, diametral ziddiyyət var. Və bu ziddiyyət olan yerdə sülh danışıqlarının yeganə predmeti sülhü qoruyub saxlamaq ola bilər. Amma münaqişənin həll olunması, münaqişənin aradan qaldırılmasında hansısa irəliləyişin həldə olunması mənimlə gəlir ki, bu aktual deyil. Və əslində Rusiyanın minimum proqramı da bundan ibarətdir ki, tərəfləri qızışdırsın, müharibə təhlükəsini artırsın və beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq vasitəçilər bütün gücünü artıq münaqişənin çözülməsinə deyil, mümkün eskalasiyanın aradan qaldırılmasına yönəlsin. Bax, mənim fikrimcə, bugünkü mərhələdə bu mümkündür.
Tez-tez müharibə çağırışları da səslənir. Aktiv hərbi əməliyyatların bərpası Azərbaycana və regiona hansı yeni situasiyalar gətirə bilər?
Demək, burada Azərbaycana, ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, nə Azərbaycana, nə Ermənistana bunun heç bir səmərəsi ola bilməz. Ona görə ki, qeyd elədiyim kimi, münaqişənin bugünkü idarəçilik vasitələri, mexanizmləri Rusiyanın əlindədir. Deməli, Rusiya öz maraqlarını reallaşdırmağa çalışır bu münaqişəni alovlandırmaq vasitəsilə və yaxud gərginlik yaratmaq vasitəsilə və yeri gəlmişkən, bu maraqlardan biri də Rusiyanın enerji maraqlarının təmin olunmasıdır. Yəni, biz gördük ki, Rusiya təkcə Azərbaycan, Ermənistan cəbhəsində gərginlik yaratmır. Məsələn, Cənubi Osetiyada Rusiya Gürcüstan siyasətinin təbirincə desək, bir belə deyək də, bir sürünən işğal taktikası həyata keçirir və artıq Bakı-Supsa kəmərinin bir hissəsini nəzarətə götürdü və tədricən çalışır öz təsir dairəsini genişləndirsin və yaxud Gürcüstanı münaqişəyə cəlb eləsin növbəti dəfə. Bu enerji dəhlizi olaraq Cənubi Qafqaz bölgəsinin perspektivini aradan qaldırmaq Rusiyanın başlıca hədəflərindən biri budur. Çünki perspektiv dedikdə biz nəzər almalıyıq ki, İran qazının da Azərbaycan vasitəsilə, Gürcüstan vasitəsilə Avropaya nəqli məsələsi nəzərdən keçirilir və İran rəsmiləri də bunu kifayət qədər yüksək səviyyədə bəyan ediblər. Münaqişə başlayacağı halda heç kəs təminat verə bilməz ki, məsələn, həmin erməni silahlı qüvvələri Bakı-Tiflis-Ceyhanı sıradan çıxarmayacaqlar və ümumiyyətlə Azərbaycan neftinin ixracı azalmayacaq və ya kəsilməyəcək və bu halda bazarda vəziyyət güya dəyişəcəkdir. Əslində bir qədər saman çöpündən yapışmaq taktikasıdır. Çünki biz gördük ki, yaxın şərqdə IŞİD-in bu qədər fəallığı fonunda əsas enerji ixracatçısı olan regionun Odalov içində olmasına rəğmən neft qiymətləri düşmədi, qalxmadı. Deməli, bu bir qədər daha çox utopiya bənziyir. Amma perspektiv məsələlər kifayət qədər ciddi məsələlərdir. Çünki münasibətlərin bugünkü durumunda, bu davamında heç kəs istisna eləyə bilməz ki, Avropa Birliyi və Qərb bütövlükdə Rusiya qazından yaxın illərdə imtina haqqında düşünə bilər və ola bilər də ki, düşünür. Ona görə də Rusiya bölgəni nəzarətə götürməkdə son dərəcə maraqlıdır. Azərbaycana, Ermənistana, dediyim ki, bunun yalnız və yalnız Rusiyadan asıllıq kimi bir nəticəsi olacaqdır və regionun Rusiya təsiri altına keçməsi. Başqa heç bir şey.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtona nəzik göstərdə, Amerikanın səsi. Cənubi Koreyada yeni sənədli film ayrı düşən Koreyalı ailələr məsələsini araşdırır. Film Koreya müharibəsindən sonra millərlə insanın ailələrindən ayrılmağa məcbur edilməsini və daha sonra iki ölkə arasında davam edən gərginliyə görə bir-birlərini ziyarət edə bilməyən insanları təsvir edir. Filmdə müsahibə alınan 100-dən çox ayrılmış ailə üzvlərinin böyük əksəriyyəti hazırda 70-80 yaşlarındadır. Filmin diqqət mərkəzində də bu insanların daşıdıqları emosional istirablardır.
Bizim bu proqram vasitəsilə çatdırmaq istədiyimiz əsas mesaj bütün siyasi məsələləri kənara qoyub diqqəti ailə dəyərlərinə yönətməkdir.
İki ildən bəri baş tutan rəsmi ailə qavuşmaları bəzi hallarda Koreyalılar arası gərginliklər səbəbiylə təxirə salınıb. Şimali Koreya tərəfi ailə qovuşmalarının təşkilində və nəzarətində daha məhdudlaşdırıcı olub və bu qovuşmaları təbliğat məqsədli istifadə edib. Şimali Koreyadan mənim ura dediyim yerdə şəklimi çəkmək və ya Şimali Koreya liderinə təşəkkür məktubu yazmağımı istəyən çox sayda jurnalist var idi, amma mən bunların heç birini etmədim. Keçmişdə fəallar Çində Şimali Koreya sərhədinə yaxın yerdə qeyri-rəsmi ailə qovuşmaları təşkil ediblər. Amma daha sonra təhlükəsizlik tədbirlərinin artması bunu etməyə çətinləşdirir. İndi isə fəallar hər iki tərəfi bu məsələdə siyasi fərqliliklərini kənara qoymağa çağırırlar.
Biz ayrı düşən ailələrin birləşməsini fundamental insan haqları olaraq görməliyik.
Amma Şimali Koreyanın yaxın zamanlarda uzun mənzilli balistik raket hazırlaması ilə bağlı şübhələr gərginliyi artırır. Bu isə hər iki ölkənin ailələrin birləşməsinə siyasəti qatdığını göstərir.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyayı baxışda izləyəcəksiniz. Bazar ertəsi BMT-nin baş assambleyası çərçivəsində görüşən ABŞ prezidenti Barack Obama və Rusiya prezidenti Vladimir Putin Suriyaya dair mövqelərini müzakirə edib. Ağ Evin yüksək səviyyəli rəsmisi deyib ki, Obama ilə Putin arasında danışıqlar işgüzar şəraitdə keçib və müzakirələr zamanı Moskvanın son zamanlar Suriyada hərbi mövcudluğuna aydınlıq gətirilib. Prezidentlər regionda toqquşma riskinin azaldılması və ya biri-biri ilə hərbi münaqişədən yayınmaq məqsədi ilə iki ölkənin hərbi qüvvələri arasında əlaqə saxlanılmasının vacibliyinə dair razılığa gəlib. BMT-nin baş assambleyasından əvvəl görüş zamanı Obama və Putin Suriyada vəziyyət və prezident Bəşar Əl-Əsəd hakimiyyəti ilə bağlı fərqli baxışlarını bölüşüb. Prezidentlər fürsətdən istifadə edərək Ukrayna məsələsinə də diqqət yönəldib. Bu ilin fevral ayında Minskdə əldə edilən sülh razılığına baxmayaraq, Ukraynada münaqişə davam edir. Ağ Ev rəsmiləri deyib ki, Obama ABŞ-ın Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bir daha təkrarlayıb. ABŞ rəsmiləri Moskvanı Ukraynanın şərqində döyüşən separatçılara dəstəyini dayandırmağa və Minsk öhdəliklərinə sadiq qalmağa çağırıb. İran prezidenti dünyanın qüdrətli dövlətləri ilə əldə edilən nüvə razılığının yeni era və yaxın şərqdə sülh və sabitliyin başlanğıcı adlandırıb. BMT-nin baş assambleyasındakı çıxışı zamanı Həsən Ruhani deyib ki, razılıq yekun irəliləyiş olmasa da gələcək nailiyyətlərə təməldir. İyul ayında Viyanada əldə edilən razılıq Tehranın nüvə silahı istehsalını dayandırması və nüvə obyektlərində təftişə imkan yaratması müqabilində İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaların yüngülləşdirilməsini nəzərdə tutur. ABŞ dövlət katibi John Kerry Nyu-Yorkda İran, Çin, Britaniya, Fransa, Rusiya və Almaniyadan olan həmkarları ilə birgə razılığın şərtlərinin həyata tətbiqi məsələsini müzakirə edir. Avropa İttifaqının müzakirələrə ev sahibliyi edən xarici əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Federica Mogherini BMT-nin sessiyasına toplaşan dünya liderlərinin razılığı alqışlamasının sevindirici hal olduğunu deyib. İranın dövlət başçısının çıxışı BMT-nin baş qərargahı qarşısında toplaşan yüzlərlə nümayişçinin etiraz aksiyası ilə müşahidə edilib. Dünyaya baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. BMT və yerli media bildirib ki, Yəməndə toy mərasiminin hava hücumuna məruz qalması nəticəsində ölənlərin sayı 130 nəfərə çatıb. Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərliyi etdiyi koalisiya mart ayından bəri Huti üsyançılarını hədəf alan hava hücumları həyata keçirdisə də, koalisiya dünən Vahiyə kəndində baş vermiş faciəyə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib. Təxminən bir il əvvəl Huti döyüşçülərinin paytaxt Sana şəhərini ələ keçirməsi ilə başlayan müharibə daha sonra Cənuba, Ədən limanına doğru genişlənib və prezident Əbdü Rabu Mansur Hadinin ölkədən qaçması ilə nəticələnmişdi. Münaqişə bir çox mülki vətəndaşın ölümünə səbəb olub. Koalisiya hava hücumları və hökumət yönümlü qüvvələrin Hutiləri Ədəndən çıxarmasından sonra prezident bu ay ölkəyə geri qayıdıb. BMT İnsan Haqları İdarəsi bildirib ki, keçən həftədən əldə olunan rəqəmlərə görə son 6 ayda münaqişə zamanı 2355 mülki vətəndaş həlak olub. İnsan Haqları Təşkilatları ölümlərə görə hər iki tərəfi ittiham edir. Dünən baş vermiş hücumu tənqid edən Ban Ki-moon deyib ki, bu bir daha Yəməndəki münaqişənin müharibə yolu ilə həllinin olmadığını göstərir. ABŞ-ın Kosmik Fəza və Aeronavtika Agentliyi NASA bildirib ki, alimlər Marsda ən azı yay mövsümü duzlu suyun mövcudluğuna dair ciddi dəlillər aşkar edib. Aşkar edilmiş nəm duz minerallarından ibarət xətlərin yaranması üçün suyun olması şərtdir. Suyun olması isə həyatın mikrobik formada olsa belə mövcudluğuna işarədir.
NASA daha öncə də Marsda suyun mövcudluğuna dair dəlillər aşkar edib. Mart ayında NASA Marsda yer kürəsində şimal buzlu okeanında olduğundan daha artıq həcmdə suyun olduğunu bildirib. Kosmik Fəza Agentliyi bildirib ki, 4 milyard il əvvəl Mars 137 metr dərinliyində su ilə əhatə olunub və o su kütləsi demək olar bütünlüklə kosmosda buraxılıb. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar hissəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Son günlər cəbhədə gərginliyin açıq döyüşlərə keçməsinin səbəbləri nədir?
Ümumiyyətlə son günlər dedikdə mənə gəlir ki, biz son bir ayı nəzərdən keçirməliyik, belə bir qədər də çox və fikrimcə bu Azərbaycan mətbuatında, elə o cümlədən Rusiya, Ermənistan mətbuatında da yayılan məlumatlarla bağlı idi ki, güya Rusiya Azərbaycana işğal altında olan torpaqların bir hissəsini qaytarmağı planlaşdırır və ya Azərbaycanın onları geri qaytarmasına göz yummağı planlaşdırır ki, bunun müqabilində də Azərbaycan həm Rusiya pərəst xarici siyasət kursu seçir və həm də Azərbaycan ərazisində Rusiya hərbi bazalarının yerləşdirilməsini, o cümlədən də Dağlıq Qarabağ münaqişə bölgəsində Rusiya sülh məramlarının yerləşdirilməsini demək qəbul edir. Amma Pentagon şefinin, köməkçisinin, müavininin Bakıdakı bəyanatından sonra ki, Rusiya tək başına heç bir sülh məramlı əməliyyat keçirə bilməz. Mən də gəlir ki, rəsmi Bakı bu ideyadan çəkinməyə başladı. Amma Rusiyanın bu planı qaldığından hal-hazırda fəallıq mərkəzi yerini dəyişdi. Əvvəlcə demək olardı ki, Azərbaycan tərəfdən daha çox fəallıq görünürdü. Bəyanatlar daha çox, sərt bəyanatlar Azərbaycan tərəfdən verilirdi. Amma son günlər məhz həmin o bəyanatdan, Pentagon nümayəndəsinin bəyanatından sonra güc mərkəzi, aktivlik mərkəzi keçib Ermənistan tərəfə. Deməli, biz burada bir də onu şahid oluruq ki, məhz bu gərginliyin artmasının arxasında Rusiya dayanır.
Sizcə Rusiya və Amerikanın münaqişənin nizamlanmasında maraqları üst-üstə düşürmü?
Düşünürəm ki, xeyir. Ona görə üst-üstə düşmür ki, Rusiya hal-hazırda yaxın şərqə can atır və bunun üçün Qafqaz bölgəsində tam möhkəmlənmək, bölgəni nəzarətə götürmək, tamamilə nəzarətə götürmək, o cümlədən Azərbaycanda öz hərbi bazalarını yerləşdirmək, radar stansiyası yerləşdirmək, Azərbaycan İran hava koridorundan yararlanmaq, bu kimi hədəflər qoyub qarşısına. Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqları isə ilk növbədə məhz münaqişənin həllinin başa çatmasıdır ki, bölgədən Rusiya təsiri tədricən çəkilsin.
Sülh danışıqlarının perspektivini necə görürsünüz? Hazırki anda münaqişənin nizamlanması mümkündürmü?
Mən düşünürəm ki, bu mərhələdə belə perspektiv yoxdur, görünmür. Ən az ona görə ki, elə bundan əvvəlki sualınıza cavab verirsən, dediyim kimi, ABŞ-la Rusiyanın məsələyə yanaşmasında kardinal fərq var. Hətta mən deyərdim, diametral ziddiyyət var. Və bu ziddiyyət olan yerdə sülh danışıqlarının yeganə predmeti sülhü qoruyub saxlamaq ola bilər. Amma münaqişənin həll olunması, münaqişənin aradan qaldırılmasında hansısa irəliləyişin həldə olunması mənə gəlir ki, bu aktual deyil. Və əslində Rusiyanın minimum proqramı da bundan ibarətdir ki, tərəfləri qızışdırsın, müharibə təhlükəsini artırsın və beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq vasitəçilər bütün gücünü artıq münaqişənin çözülməsinə deyil, mümkün eskalasiyanın aradan qaldırılmasına yönəlsin. Bax, mənim fikrimcə, bugünkü mərhələdə bu mümkündür.
Tez-tez müharibə çağırışlarla səslənir. Aktiv hərbi əməliyyatların bərpası Azərbaycana və regiona hansı yeni situasiyalar gətirə bilər?
Demək, burada Azərbaycana, ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, nə Azərbaycana, nə Ermənistana bunun heç bir səmərəsi ola bilməz. Ona görə ki, qeyd elədiyim kimi, münaqişənin bugünkü idarəçilik vasitələri, mexanizmləri Rusiyanın əlindədir. Deməli, Rusiya öz maraqlarını reallaşdırmağa çalışır bu münaqişəni alovlandırmaq vasitəsilə və yaxud gərginlik yaratmaq vasitəsilə və yeri gəlmişkən bu maraqlardan biri də Rusiyanın enerji maraqlarının təmin olunmasıdır. Yəni, biz gördük ki, Rusiya təkcə Azərbaycan Ermənistan cəbhəsində gərginlik yaratmır. Məsələn, Cənubi Osetiyada Rusiya Gürcüstan siyasətinin təbirincə desək, bir belə deyək də, bir sürünən işğal taktikası həyata keçirir və artıq Bakı-Supsa kəmərinin bir hissəsini nəzarətə götürdü və tədricən çalışır öz təsir dairəsini genişləndirsin və yaxud Gürcüstanı münaqişəyə cəlb eləsin növbəti dəfə. Bu enerji dəhlizi olaraq Cənubi Qafqaz bölgəsinin perspektivini aradan qaldırmaq Rusiyanın başlıca hədəflərindən biri budur. Çünki perspektiv dedikdə biz nəzərə almalıyıq ki, İran qazının da Azərbaycan vasitəsilə, Gürcüstan vasitəsilə Avropaya nəqli məsələsi nəzərdən keçirilir və İran rəsmiləri də bunu kifayət qədər yüksək səviyyədə bəyan ediblər. Münaqişə başlayacağı halda heç kəs təminat verə bilməz ki, məsələn, həmin erməni silahlı qüvvələri Bakı-Tiflis-Ceyhanı sıradan çıxarmayacaqlar və ümumiyyətlə Azərbaycan neftinin ixracı azalmayacaq və ya kəsilməyəcək və bu halda bazarda vəziyyət güyə dəyişəcəkdir. Əslində bir qədər saman çöpündən yapışmaq taktikasıdır. Çünki biz gördük ki, yaxın şərqdə IŞİD-in bu qədər fəallığı fonunda əsas enerji ixracatçısı olan regionun Odalov içində olmasına rəğmən neft qiymətləri düşmədi, qalxmadı. Deməli, bu bir qədər daha çox utopiya bənziyir. Amma perspektiv məsələlər kifayət qədər ciddi məsələlərdir. Çünki münasibətlərin bugünkü durumunda, bu davamında heç kəs istisnə eləyə bilməz ki, Avropa Birliyi və Qərb bütövlükdə Rusiya qazından yaxın illərdə imtina haqqında düşünə bilər və ola bilər də ki, düşünür. Ona görə də Rusiya bölgəni nəzarətə götürməkdə son dərəcə maraqlıdır. Azərbaycana, Ermənistana, dediyim ki, bunun yalnız və yalnız Rusiyadan asıllıq kimi bir nəticəsi olacaqdır və regionun Rusiya təsiri altına keçməsi. Başqa heç bir şey.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtona nəzə görsədə, Amerikanın səsi. Cənubi Koreyada yeni sənədli film ayrı düşən Koreyalı ailələr məsələsini araşdırır. Film Koreya müharibəsindən sonra millərlə insanın ailələrindən ayrılmağa məcbur edilməsini və daha sonra iki ölkə arasında davam edən gərginliyə görə bir-birlərini ziyarət edə bilməyən insanları təsvir edir. Filmdə müsahibə alınan 100-dən çox ayrılmış ailə üzvlərinin böyük əksəriyyəti hazırda 70-80 yaşlarındadır. Filmin diqqət mərkəzində də bu insanların daşıdıqları emosional istirablardır.
Bizim bu proqram vasitəsilə çatdırmaq istədiyimiz əsas mesaj bütün siyasi məsələləri kənara qoyub diqqəti ailə dəyərlərinə yönətməkdir.
İki ildən bəri baş tutan rəsmi ailə qovuşmaları bəzi hallarda Koreyalılar arası gərginliklər səbəbilə təxirə salınıb. Şimali Koreya tərəfi ailə qovuşmalarının təşkilində və nəzarətində daha məhdudlaşdırıcı olub və bu qovuşmaları təbliğat məqsədli istifadə edib. Şimali Koreyadan mənim ura dediyim yerdə şəklimi çəkmək və ya Şimali Koreya liderinə təşəkkür məktubu yazmağımı istəyən çox sayda jurnalist var idi. Amma mən bunların heç birini etmədim. Keçmişdə fəallar Çində Şimali Koreya sərhədinə yaxın yerdə qeyri-rəsmi ailə qovuşmaları təşkil ediblər. Amma daha sonra təhlükəsizlik tədbirlərinin artması bunu etməyi çətinləşdirib. İndi isə fəallar hər iki tərəfi bu məsələdə siyasi fərqliliklərini kənara qoymağa çağırırlar.
Biz ayrı düşən ailələrin birləşməsini fundamental insan haqları olaraq görməliyik.
Amma Şimali Koreyanın yaxın zamanlarda uzun mənzilli balistik raket hazırlaması ilə bağlı şübhələr gərginliyi artırır. Bu isə hər iki ölkənin ailələrin birləşməsinə siyasəti qatdığını göstərir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqirə çıxmam.
Yoxsan təhqirə çıxmam. Mən səndən getməyəm. Mən səndən danışmam.
Yox, xaşildən xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Penklub verilişidir. Yaxın bir saatdə bu verilişə mən aparıcılıq edəcəm, Səadət Akif qızı. Penklubun bu buraxılışında biz Babəkdən danışacağıq, biraz tarixi ekskursiya edib. Azərbaycanda xalq qəhrəmanı kimi qiymətləndirilən Babək barədə söhbət açacağıq. Bu haqda bizim müzakirələrimizə qoşulacaq. İndi hazırda studiyamızda qonağımız var, tarixçi, vətən tarixi üzrə doktorant Ceyhun Bayramlı. Ceyhun bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Ceyhun bəy Babək və Hürrəmilik kitabının müəllifidir və bundan başqa da sizin başqa deməli təhrif edilmiş tarix Babək və Hürrəmilər olduğu kimi belə bir kitabın da müəllifidir və bizə telefonla qoşulanlar olacaq, onlar da qoşulanda sizə təqdim edəcəm. Əziz Penklub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub öz suallarınızı verə bilərsiniz, Babək haqqında düşüncələrinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram, 057-44-10-17-yə SMS yazmaq mümkündür. Efir əçərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək imkanınız var. Canlı telefon bağlantısı ilə verilişimizə qoşulub öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında bizə yazmaq imkanlarınız yaradılıb. Eyni zamanda Facebookdan da siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytı vasitəsilə yenə də bizə öz mesajlarınızı çatdıra bilərsiniz. Fikirlərinizi bildirin, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Babəki Azərbaycanın xalq qəhrəmanı kimi tanıtmaq, təbliğ etmək lazımdır, yoxsa yox? Bu barədə fikirləriniz, sizin fikirləriniz işləyir, amma indi studiyada qonağımızla söhbətə başlamaq istəyirəm. Cön bəy, oradan başlayaq, təbii sonra daha detallı suallar verəcəm. Ümumiyyətlə, belə bir fikirlər var ki, Babəki Sovet dövründə, Sovet ideologiyası şişirdib, xalq qəhrəmanı kimi təqdim edib, amma əslində o xalq qəhrəmanı deyil. Sizin yanaşmanız necədir bu məsələyə?
Bilirsiniz, tarix elə bir elm sahəsi ki, orada ya ağ, ya qara deyə bir məfhum və yanaşma olmamalıdır. Yəni, bizim bugünkü yaşadığımız günün özü də sabah artıq tarixə çevriləcək. Bugün özü nə dərəcədə rəngarəngdirsə, tariximizə də o cür yanaşmaq lazımdır. Yəni, özün müxtəlif aspektləri və çalarları ilə. Sovetlərə gəlincə, Sovet dövründə hakim kommunist ideologiyasının maraqlarından irəli gələrək, onlara öz ideologiyalarını tarixi cəhətdən əsaslandırmaq üçün müəyyən tarixi hadisələr və tarixi obrazlar lazım idi. Məsələn, Thomas More'un utopik sosializmini onlara əsas götürürlər və bildirirlər ki, bəli, kommunizmin tarixi var, utopik sosializmin tarixi var və s. və buna bənzər bir formada da Azərbaycanın müəyyən xalq qəhrəmanlarından istifadə cəhdləri olub, yəni sui-istifadə cəhdləri olub. Belə qəhrəmanlarımızdan biri də Cahan Şumul tarix şəxsiyyətimiz olan Babəkdir. Və Babəki Sovet dövründə konkret olaraq anti-islamçı, ateist, bəzən atəşpərəst, bəzən xalq kütlələrinin, sosial tələblərinin alovlu carçısı, üsyançı və bu kimi yəni formalarda təqdim eləməyə çalışıblar. Amma əslində əsl həqiqətlər çox-çox dərindədir və hansısa bir ictimai quruluşun maraq və istəkləri çərçivəsində hansısa bir tarix şəxsiyyətə qiymət vermək olmaz.
Cəhan bəy, elə sizin o kitabınızda da var ki, əslində təhrif edilmiş tarix kimi qələmə vermişsiniz. İndiyə kimi Babək haqqında həm dərsliklərdə öyrədilənləri, həm də məsələn məşhur Azərbaycanda, yəni daha çox həm də Babək haqqında məlumatlar məşhur Babək haqqında çəkilən filmlə də əldə edilib. Yəni insanlar baxanda müəyyən təsəvvürləri olub o dövrdən bağlı. Yəni siz hesab edirsiniz ki, indiyə qədər bildiklərimiz, öyrəndiklərimiz təhrif edilmişmi məlumatlardır?
Konkret olaraq Babək və Hürrəmlər hərəkatı barədə məlumatlarda
yaxud nələr təhrif olunur?
Bir çox şeylər təhrif olunub. Nəzərə alaq ki, ilk növbədə tarix elmində əsas götürülən Hürrəmlər hərəkatı barədə mənbə məlumatlarının mütləq əksəriyyəti Babək və onun tərəfdarları olan Hürrəmlərin əleyhində dayanan qarşı cəbhə mənsublarının yazdırdıqları əsərlərdir. Yəni konkret Abbasi xəlifələrinin diktə ilə yazdırdıqları və öz saray maraqlarından çıxış edərək yazdırdıqları əsərlər.
Elə mən ona toxunmaq istəyirdim. Elə bir sual kimi də qoymuşdum ki, ümumiyyətlə ən çox ərəb tarixçilərinin, salnaməçilərinin yazılarında biz rast gəlirik bu haqq, bu tarixə. Yəni, nə dərəcədə biz düzgün qiymətləndirilir bax, Babək onların əsərlərində? Və varmı qarşı tərəfdən də bunu qələmə alan, o dövrü qələmə alan bir salnaməçilər olub mu? Yəni alternativ mənbələr.
Bəli, alternativ mənbələr var. Sadəcə bizim problemimiz ilk növbədə ondan ibarət ki, müstəqil Azərbaycan tarixşünaslığında hal-hazırda mənbələrin orijinalları hələ indi-indi əlimiz çatmağa başlayır və indi-indi eyni zamanda Azərbaycanda tariqətşünaslıq sahəsində bilirsiniz ki, Xürrəmiyə ayrıca olaraq bu əsərlərdə, mənbələrdə tariqət kimi də qeyd olunur və bu baxımdan tariqətşünaslıqdan da yanaşma olmalıdır Xürrəmlər hərəkatına. Həm tariqətşünaslıq, həm mənbəşünaslıq Azərbaycanda hələ ki zəif inkişaf elədi. Yenə görə Xürrəmlər hərəkatı haqqında dəqiq söz demək biz tərəfdən çətin olub. Bunun üzərinə də bir də arası kəsilmədən edilmiş müharibələr dövründə yandırılmış mənbələri, ədəbiyyatları, bizim tərəfimizdən yazılmış hansısa əsərləri, məktubları və digər materialları nəzərə alsaq, durumumuzun həqiqətən də çətin olduğu qənaətinə gəlmək olar. Yəni qarşı tərəfin mənbələrində bir qayda olaraq Babək və Xürrəmlər hərəkatı təhrif olunur. Onlar cüzi bir qismi kafir olaraq onları dəyərləndirir. Yerdə qalan ismi zəndiq, yəni yoldan sapınmış, bir çox hallarda rafizi, qullat, yəni ifrat şiə firqələrindən biri kimi bunu qeyd edirlər və bir çox hallarda onlara yad düşüncə, yəni belə deyək, Abbasi xəlifəsinə qarşı çıxış eləmiş başı pozuq kütlə kimi yanaşma cəhdləri var. Bunların arasından həqiqəti seçib araşdırmaq olduqca çətindir. Yəni, maraqlı cəhət bundan ibarət ki, diktə altında sarayın maraqlarına uyğun olaraq tarix yazmış həmin o tarix yazarlar, başda Təbəri, İbn Nədim və digərləri olmaq şərti ilə onların hər birisinin yazdığı əsərlərdə Babək və Xürrəmlər hərəkatı ilə bağlı nəzərdən qaçmış, onların özün yazdığı o təhriflərə tamamilə zidd olan maraqlı məqamlar çoxdur. Sadəcə bizə həmin maraqlı məqamları toparlayıb, ortaya çıxardıb, sistemləşdirib, nəticə çıxartmaq qalır.
Cəhan bəy, hansı alternativ başqa mənbələr var? Bax, məsələn, bugün Azərbaycan tarixçiləri o mənbələrə əlləri çatsa, müraciət eləsələr, yeni faktlar ortaya çıxa bilər.
Mənim fikrimcə, ərəb və fars tarixçilərinin əsərlərinin orijinalları ilk növbədə Azərbaycana gətirilməli, burada orijinaldan birbaşa tərcümə və çap edilməli və tarix araşdırmaçılarının öhdəsinə verilməlidir.
Bəs indiyə qədər olunanlar hansıdır? Ərəb, yəni yenə tarixçilər əsəri.
Azərbaycanda mənbələrin rəhmətli Ziya Bünyadov və onunla birlikdə çalışan bir neçə tarixçimizə çıxmaq şərti ilə demək olar ki, Azərbaycanda hər hansı mənbənin tərcümə və çap olunması hallarına rast gəlinmir. Çox az sayda mənbə var və çap olunmuş mənbələrdə də əsasən iqtibaslar çap olunub. Yəni Azərbaycan tarixinə aid bölümlər çap olunub. Yəni mənbənin özü tam şəkildə yəni tərcümə və nəşr olunmayıb. Bundan başqa bu mənbələrdə olan problemi qoyan bir qırağa qoyaq. Hələ bizdə daha bir problem Bizans mənbələrinə əlimizin hələ çatmamağıdır. Yəni mənim fikrimcə Azərbaycan tarixşünaslığı Babək və Xürrəmlər hərəkatı ümumiyyətlə erkən orta əsrlər dövründən başlayaraq Səlcuqların gəlişinə qədər olan dövr ərzində bölgədə nə baş verdiyini dəqiqliklə bilmək istəyirsə mütləq Bizans mənbələrindən materiallar əldə olunmalı, kopyalanmalı və başqa formada bura gətirilməli.
Ümumiyyətlə bu mənbələr indi harda saxlanır və
Bizans mənbələrinə Türkiyə dövlətinin əli çatır. Yəni onların sadəcə bizim onlarla əməkdaşlığımıza ehtiyac var mənim fikrimcə.
Bu əməkdaşlığı qurmaq üçün hansı yollar lazımdır ki, bu çətini çəkirsiniz?
Zənnimcə Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu baxımından yəni müraciət edə bilər, yəni bu onun səlahiyyətindədir və Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu son dövrlərdə elə Vatikandan və digər ölkələrdən çoxlu sayda mənbə məlumatlarının müxtəlif dəyəri, qiyməti bilinməyən əvəzsiz əsərlərin Azərbaycanın gətirilməsini təşkil edib. Buna görə onlara təşəkkür də düşür, amma bu hələ yolun başlanğıcıdır və
Bizansa toxunduz, yəni belə məlumatlar var ki, əslində həmin vaxtlar Bizans yardım edirdi Babəkə döyüşmək üçün Ərəb xilafəti ilə.
Bunu sübut edən hər hansı məktub rəsmi sənəd hələ aşkar olunmayıb və yoxdur. Bu sadəcə Abbasilər xilafətinin Babək və Xürrəmlər üsyanını qan gölündə boğduqdan sonra onlara atdığı ləkələrdən, iftiralardan biri kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni onlar deyə bilməzlər ki, biz burada sırf bir bizimlə eyni təriqəti bölüşməyən amma müsəlman olan kütləni qırmışıq, bu qədər müsəlmanı qanına qəltan eləmişik, onlara bir damğa vurmalı idilər təbii ki, bunu onların saray maraqları tələb edirdi.
Amma Bizansın yardımı nəyə görə Baybək hərəkatını, Xürrəmlər hərəkatını gözdən salsın, yəni müasir yəni yanaşmada?
Çünki Bizans imperiyası xristiyandı.
Abbasilər İslamdı, amma Babəkin Zərdüşt daha çox, yəni Babəkin Zərdüşt dinə mənsub olduğu söylənir. Yəni burada Babək ən azı İslam dinini qəbul etmiş müsəlman olmayıbdır.
Belə
bu baxımından
deyək,
onun
Azərbaycana müsəlman ordularının ilk gəlişi 642-644-cü illəri təsadüf eləyir. Babək isə 816-838-ci illərdən mübarizə aparıb. Yəni arada 170-180 illik bir dövr var və heç kim deyən ki, bu dövr ərzində böyük dini transformasiyaların getdiyi təxminən 2 əsr ərzində Azərbaycanda bu dərəcədə böyük bir əhatəli, miqyaslı və xalq tərəfindən hər tərəfli şəkildə dəstəklənən bir atəşpərəst üsyanı çıxa. Bu absurd bir şeydir. Və əlavə olaraq mənbələrdə olduqca maraqlı məlumatlar var. Mən bir ikisini sadalamaq istərdim. Məsələn, Məhəmməd İbn Əbdülkərimə Şəhristani bildirir ki, Babək imamın qeyb olan ruhunun çox sonralar dönəcəyini özünə etiqada çevirib. Bu təbii ki, 12 imamçı yəni 12 imamçı Əhl-i Beyt tərəfdarlarının istinad etdiyi 12-ci imam Mehdinin yenidən zühuru məsələsidir. Ricət deyirlər buna. Və əlavətən istəxri bildirir ki, Xürrəmlərin yaşadığı dağlıq hissədə çox çətin keçilməz dağlar var. Babək oralı idi. Onların kəndlərində və bəzinin özündə məscid var. Onlar Quran oxuyurlar. İbn Hövqəl bildirir ki, Xürrəmlər Babəkin tərəfdarları və Quran oxuyarlar. Əlavə olaraq, Yaqut Əl-Həməvi bildirir ki, orada, yəni Bəzdeyində, Hürrəmiyyə adı ilə məşğul olan Mühəmmirə təriqəti meydana çıxdı, yəni qırmızı geyinmişlər. Babək də o yerdən idi. Onlar İmam Mehdinin zühurunu gözləyirdilər. Bu cür konkret faktların olduğu bir vəziyyətdə Babəkin hansısa atəşpərəslik dininə sitayiş etməsi barədə söylənilənlər təbii ki, mənim üçün çox gülmüşdür.
Yəni Babəkin atəşpərəst olması və yaxud müsəlmanlığı qəbul etməsi tarixdə sübut olunmuş faktları varmı bunun? Yoxsa sadəcə tarixçilərin müəyyən versiyaları da ehtimalları da bunu səsləndirirlər?
Bu sadəcə olaraq biz məsələyə yanaşarkən başqa aspektdən yanaşmalıyıq. Yəni ilk növbədə Xürrəmlər hərəkatının mahiyyətinə varmaq üçün, onların dini məsələ dünya görüşünü dəqiq bilmək üçün birinci biz Abbasilər sarayının hansı məzhəbdə olduğunu bilməliyik. Bunlar Mötəzilə cərəyanında idilər. Bu Mötəzilə cərəyanını yaradanlar konkret olaraq İbn Ləbid adında bir Yahudi idi və onu Ziya bin Yadov özü bunu söylüyor öz əsərində və o Quranın məxluq olması fikrini ortaya atmışdı və bu İslamın təməllərinə zidd olan məzhəb saray məzhəbinə çevrilmişdi. Təbii ki, buna qarşı da çıxış edən digər məzhəb və təriqətlərin gözündə Mötəziliyə İslamdan, İslamı təməlindən saptıran bir qol kimi çıxış edir. Onların gözündə isə qarşı tərəf mənsubları kafirdi, sapıqdı, yoldan çıxmışdı və s. Və qalib gələn tərəfdə öz tarixini bu cür yazır.
Müsəlmanlar təriqətə görə bir-birini kafir adlandırırlar.
Bəli, indi təsəvvürün yəni, 9-cu əsrdə vəziyyət nə yerdə olur?
Yəni hesab edirsiniz ki, belə. Mən Güntay Gənçal araşdırmaçı bizə telefon xəttindədir, indi bizə qoşulmaq istəyir. Güntay bəy, xoş gördük. Siz nə
xoş gördük.
Aha, qulaqçığı götürün zəhmət olmasa. Güntay bəy, söhbəti mən biləni biraz dinləyə bildiniz.
Hamısını dinlədim.
Bəli, Ceyhun bəyin dediklərini. Sizin fikrinizcə Babəkin indiyə qədər araşdırmalarınız nə göstərir? Babək haqqında indiyə qədər deyilənlər təhrifdirmi, yoxsa həqiqətdir?
Salam söyləyirəm hamınıza. Ondan sonra Ceyhun bəyin orada söylədi ki, Mehdi məsələsi ilə bağlı o yanlış bir yanaşmadı. Çünki o zaman Mehdi məsələsi yox idi. O zaman Şiyanın 8-ci imamı, imamı Rıza hələ həyatdaydı. Ondan təqribən 90 ildə falan sonra Mehdi məsələ qeybi olduğu məsələ ortaya çıxır. Bir də Mötəzili ilə bağlı söylədiyi fikri doğru qəbul etmirəm, o bir yana, amma keçirəm mövzuya. Mənə görə yanlış bilgilər hər zaman sıxıntı yaradır. Və doğru bilgilər inkişafın önünü açar. Babək Xürrəmdin ilə bağlı da mövcud bilgilərin çoxu yanlışdır. Bəlli bir ideolojiyə xidmət etmişdir. Babəkin etnik kimliyindən asılı olmayaraq onu böyük bir lider və bir savaşçı kimi qəbul etməliyik. Onun müsəlman olub-olmamasının bir o qədər önəmi yoxdur. Çünki zaten Hazreti Hüseyin'in Əməvilər tərəfindən şəhid edildiyindən sonra İslam deyə bir şey qalmamışdı. Əbbasilər də müsəlman devləti deyildi. O, sözdə müsəlman idilər. İmparatorluq qurmuşdular, başqa millətləri işğal edirdilər, ölkələri işğal edirdilər və qadınları cariyə kimi, kənisini daşıyırdılar, kölə kimi satırdılar. Bunun İslamda nə əlaqəsi vardı və Babək-i Xürrəmdin də buna qarşı çıxırdı. Və bu tutum, Əbbasilərin bu davranışı İslamla heç bir bağlantısı yox idi. Siyasi bir, İslamı siyasətə alət edən bir düzən qurmuşdular Əbbasilər. Ancaq Babək-i Xürrəmdin ideya baxımından, inanc baxımından türklərlə heç bir əlaqəsi olmamışdı. O, Babək-i Xürrəmdin Sasanilər zamanında ortaya çıxmış məzdəsiyyətliyin ideolojik davamı olaraq meydana çıxmış. Hətta daha sonraki dönəmlərdə məsələn Rəsulzadə yazır ki, 19-cu əsrə qədər Babəkilik sözü Azərbaycanda söyüş kimi istifadə edilirdi. Çünki Babək Xürrəmdin məğlub edildikdən sonra onun inancının məcusiliyə falana bağlayıb ona qarşı olaraq çox təbliğat apardılar. Məcmə-ot təvarix Vəl-Qisas kitabında yazır ki, Məzdək Ənuşirəvan Sasani tərəfindən öldürüldükdən sonra onun xanımı, onun qadını Xürrəmə adında bir qadını olmuş. O, bu soyqırımdan, yəni Məzdəkilər üzərinə Sasanilər zamanında tətbiq edilən soyqırımdan canını qurtararaq Rey şəhərinə qatmış, indiki Tehranın yanında. Və orada əhalini Məzdək inancına dəvət edir. Ancaq Məzdək sözü, Məzdəkilik yataq olduğu üçün bu Xürrəmə adıyla yeni bir cərəyən ortaya çıxır bu qadın adıyla və adı olur Xürrəmdin. Yəni Xürrəmdin və Məzdəkilik arasında çox yaxın bir bağ vardır. Başxanov Gülistan Erəm kitabında yazır ki, böyük ehtimala görə Azərbaycan sözü Azərbabəkan sözünün ərəbçələşdirilmiş şəklidir. Əbu Hənifə Deynəvəri yazır. Babək Əbu Müslüm Xorasaninin qızı Fatimənin nəvəsidir. Əbumüslim Xorasani Əməviləri devirmişdi və onun hesabına Əbbasi devləti qurulmuşdu. Əbumüslim Xorasani qiyamından təqribən 60-70 il sonra Babək Xürrəmdin ortaya çıxmışdır. Əbumüslim Xorasaninin qızı Fatiməni Əbumüslim Xorasaninin tərəfdarları imam olaraq qəbul edirdilər. Və bu Fatiməni imam olaraq qəbul edən cərəyana, axıma Müslimiyyə deyirdilər. Bu hərəkətin də Babək Xürrəmdinin hərəkətinin yaranmasında, Abbasilərə qarşı savaşmasında çox böyük təsiri var. Bir intiqam almaq üçün, Əbumüslim Xorasaninin intiqamını Abbasilərdən almaq üçün o hərəkətlə Babəklik arasında bir vəhdət ortaya çıxmışdı. Çünki Əbumüslim Xorasani Əməviləri devirdikdən sonra Abbasilər tərəfindən hiləgərcəsinə öldürüldü. Azərbaycanda Əbumüslim Xorasaninin də Türk olduğu haqqında bəzi söyləntilər, yazılar filan olur. Nə Əbumüslim Xorasaninin, nə də Babək Xürrəmdinin türkçülüklə etnik baxımından yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi olmamışdır.
Çünki biz etnik cəhətdən sizin araşdırmanıza görə Babək hansı millətə mənsub olub?
Biz Babək Xürrəmdin məğlubiyyətindən sonra bu torpaqlara gəldik. Tarix kitablarında yazır ki, Elçi bəyin də Tolun oğulları kitabında da yazır. Başqa kitablarda da orada Elçi bəy də Ərəb qaynaqlarından orada istifadə edib, o bilgiləri orada toplayırdı. Yazır ki, zaten Babəki məğlub edən ordular türkləri idilər. Babək məğlub etmək üçün Əbbasilər Xorasandan, ya Mərkəzi Asiyadan muzdur savaşlı türklər gətirmişdilər. Məsələn, Böyük Buğa, Kiçik Buğa, Əfşin, Aşnaq, onların başında idilər. Babək Xürrəmdin ordusunun içərisində yerli millətlərin hamısından var idi. Yəni, Kürt var idi, Talış var idi, Tat var idi, Fars var idi, Erməni var idi, hamısı var idi, amma Türk yox idi. Hətta Babək Xürrəmdin məğlub olmasaydı, buralar türkləşməyəcəkdi. Babəki Türk orduları, Əfşin özü də bir Türk idi.
Güntər bəylə əlaqə xətti kəsildi, indi yenidən yığacaqlar. Güntər bəyin dedikləri maraqlı, çünki Afşinin türk olduğu və Afşinin Babəkə qardaşım deyərək müraciət etdiyini bəzi tarixçilər yazır etnik baxımdan, yəni sən də türksən, mən də türkəm, belə fikirləri də var tarixçilər. Buyurun, Ceyhun bəy, siz münasibətinizi bildirin.
Bunu bildirim ki, Güntər bəyin bildirdiklərində bəzi həqiqətlər olsa da, bəzi məsələlər yəni də təhrif olunaraq təqdim olunur. Birincisi, Mehdin öncədən prognozlaşdırılması məsələsi, yəqin ki, Güntay bəyin həmin o əhlüsünlə məşhur hədis kitablarından xəbəri yoxdur. Hələ Peyğəmbərin öz sağlığında özündən sonra 12 xəlifəsinin gələcəyi barədə və öz nəslinin olacağı barədə və 12-cinin də yenidən zühur edəcəyi barədə konkret hədislər var. Bunu qoyaq bir tərəfə. Yəni, müsəlmançılığın deyir o dönəmdə əhəmiyyəti yox idi. Konkret olaraq müsəlmanlığın, İslamın təməli baxımından böyük əhəmiyyəti var idi. Nəzərə alaq ki, bu məhz 7-9-cu əsrə Azərbaycanda dini transformasiya dövrü hesab olunur. Əlavə olaraq, Güntay bəy bildirdiyi Xürrəmdin məsələsində Xürrəmiləri Xürrəmdin adıyla yalnız Fars, bir neçə Fars tarixçisi adlandırır. Onlardan başqa heç bir Ərəb tarixçisi məsələn Xürrəmiləri Xürrəmdin olaraq qeyd eləmir. Əksinə, məsələn, Əbdülqahir Əl-Bağdadi konkret qeyd edir ki, onlar İslam, özünü İslama nisbət verən Xürrəmiyyə təriqətinə mənsublar, onlara Babəkilər də deyilir. Və onlar haqqında Əbdülkərim Əş-Şəhristaninin də konkret demək kitabından mən bir sitatı demək istəyirəm. Bir bayaq dediyim kimi İfrat Şiə firqələrinə Qullat və yaxud Qaliyə deyirlər. Kitab Əl-Milləl və Nihəl adlı əsərində Şəhristanı qeyd edir ki, Qaliyənin müxtəlif ləqəbi var, bunlara İsfahanda Xürrəmiyyə və Kudəkiyə, Reydən Məzdəkiyə və Sümbadiyə, Azərbaycanda Züquliyə, başqa yerlərdə Mühəmmirə və Orta Asiyada Mübəyizə deyirlər. Gördüyümüz kimi Qaliyəyə, yəni İfrat Şiə firqələrinə daxil olan təriqətlərdən biri kimi Xürrəmiyyənin adı çəkilir. Yəni, bu da məsələnin bir tərəfidir. Bəyək özü qeyd edir ki, müsəlmanlıq məsələsi önəm daşımır, amma deyir ki, Fatiməni Xürrəmlər özlərini imam seçmişlər. Birincisi, qadınlardan imam olmaz. İkincisi, qadını biz uzağı övliyə kimi qeyd edə bilərik burada. Və imam sözünün özü artıq İslam ümmətinə mənsubluq ifadə edir. Çünki nə xristianlıqda, nə buddizmdə, nə atəşpərəstlikdə, nə digər dinlərdə, nə musəvilikdə imam adlı ümmət rəhbəri, ruhani rəhbər missiyası daşıyan bir adam, yəni tituluna, obrazına rast gəlinmir. Və tarixdə də belə bir şey rast gəlinməyib. Babəkin türkçülüklə əlaqəsi yoxdur deməsi də tamamilə absurddur. Belə deyək, bunu sübut edən kifayət qədər incə məqamlar var. Birinci ondan başlayaq ki, Babəkin qoşununda bayaq özün qeyd elədiyin ziddinə olaraq farslar, ermənilər və digər xalqlara rast gəlinməsi barədə ən azı məlumat yoxdur mənbələrdə. Kürdlərin isə adı İsmət Əl-Kürdi formasında çəkilir. Bu kürd o kürddən deyil. Yəni bizimkilər kurmancı və kürdlər arasında fərq qoymalı. Bugünkü bizim kürd zənn etdiyimiz xalq özünü etnik təşəkkül olaraq kurmanc adlandırır. Kurmancı deyir. Kürd dedikdə isə tərəkəmə elatlarına mənsub insanlar nəzərdə tutulurdu. Yəni bu baxımdan İsmət Əl-Kürdinin varlığı o demək deyil ki, kurmancılar Xürrəmlə hərəkatında iştirak ediblər. Əlavə olaraq Babəkin son anda öldüyü zaman, yəni qolları kəsilərkən gülərək Abbasi xəlifəsi Möhtəsimə sırf Anadolu türkçəsinin qrammatikası ilə izah olunan Asanya ifadəsi var. Asanya, yəni asanım işi. Yəni bu anlamda bir qədər də təəccüb, heyrət və gülər üzlə söylənilən bu fikir tamamilə Anadolu türkçəsinin qrammatikasına uyğun gələn bir sözdür. Əlavə olaraq Təbəri yazır özünün əsərində bu son çox ciltliyi İstanbulda çap olunub 2005-2009-cu illərdə. Orada da konkret mən bu cümləni özüm öz gözlərimlə oxumuşam. Konkret qeyd edir ki, Afşinin qoşunları aşağıdan qalanı oxuyaraqsına tutduqları halda qalanın bürclərində Babəkin əmri ilə qopuz çalınırdı. Qopuz təbii ki, türklərə məxsus olan bir alətdir və bunu demək mümkün deyil ki, Babək məğlub olduqdan sonra türklər gəldi. Xeyr, türklər burada əvvəlcədən var idi, Azərbaycanın hər dönəmində türk etnosu burada yaşayıb. Yəni
bəllidir mi, bəz qalası, yəni həmin ərazilər hansı, indi hansı ərazi sayılır?
Çox təəssüf ki, bəlli deyil. İbn Əl-Əsir özünün Əl-Kamil fit tarix adlı əsərində qeyd edir ki, Babəkin saraylarını yıxıb dağıtdıqdan sonra xəlifənin gözünə xoş görsənmək üçün Afşin səhərsi gün bir daha həmin qalanı yerlə bir etdi. Daşına qədər daşıdılar və yer üzündən silindi. İndi hal-hazırda Babəkin istehkamlarından biri kimi Kəleybər qalasında qalası təqdim olunur, Kəleybər mahalında, Güney Azərbaycanda.
İran Azərbaycanda.
Bəli, amma bu Güney Azərbaycanda olan o Kəleybər qalası Babəkin bəz qalası deyil. Bəz qalası bizim düşündüyümüz kimi qız qalası və yaxud şəhər kimi kiçik miqyaslı bir yer olmayıb. İbn Əl-Əsir yazır həmin əsərindəki Babəkin təkcə burada özünün 4 sarayı var idi. Və bu 4 sarayı 600 nəfəri mühafizə bölümü qoruyurdu. Bu o demək ki, Babək əslində bir üsyançı yox, hökmdar kimi buna yanaşmalıyıq. Elə yanaşmanın bir yanlış tərəfi də tarix elmində bununla bağlı olub ki, Babəki yalnız 22 il dayanmadan üsyan edən bir insan kimi göstəriblər. Bu da absurddur. Heç bir yerdə üsyan 1 il 2 ildən artıq çəkmir.
Yəni Babəkin özünün bir dövlət qurduğu.
Bəli, mən tamamilə o fikirdəyəm və ikinci kitabımda 2014-cü ildə nəşr olmuş kitabımda Babəki Azərbaycanda müstəqil dövlət qurmuş və 22 il həmin dövlətin hökmdarı olmuş bir şəxs kimi təqdim edirəm. Mənim üçün Babək üsyançı ola bilər. Təbii ki, hər bir üsyanın məntiqi nəticəsi olmalıdır. Bu nə məntiqi nəticədir? 22 il ərzində Azərbaycan ərazilərində müstəqil dövlətin mövcudluğu faktıdır. Bunun üzərinə Sovet dövründə keçilib. Yəni bu məsələyə toxunulmamış qalıb. Və Azərbaycanda Babəkin qurmuş olduğu dövləti biz Babəkilər dövləti də adlandıra bilərik, Azərbaycan Hürrəmlər dövləti də adlandıra bilərik. İstənilən halda 22 il ərzində Azərbaycanda bu dövlətin mövcudluğunu sübut edən kifayət qədər çoxlu sayda dəlillər var.
Və bu dövlətə hansı ərazilər, yalnız o qalanın əhatə etdiyi ərazi mi daxil olub, yoxsa ətraf?
Mənbələrin məlumatı əsasında bunlar demək olar ki, Babək nəinki Güney Azərbaycan, hətta Şimali Azərbaycan bir sıra qalalarına, əyalətlərinə valilər təyin edirdi. Yəni Arazın şimalında olan bölgələrimizdə olan dövlətin, həmin öz dövlətinin maraq və siyasətinə zidd olan üsyanları yatızdırırdı. Pavlikyanların üsyanını yatızdırması buna yəni sübutdur. Həmçinin erməniləri, erməni hay qoşun dəstələrini həm Tavusin yaxınlığında, həm də yəni bunu Moise Kalankagankartvatsi qeyd eləyir özünün Ağban tarixi əsərində, həm Tavusin yaxınlığında, həm də Göyçə gölü həndəvərində iki dəfə dalbadal məğlub edərək onları Van gölü civarına tərəf qovmuşdur. Yəni Babəkin konkret hökmdar olaraq fəaliyyətini sübut edəcək kifayət qədər çox fakt var.
Mən indi telefon xəttində Güntay bəy də qoşuldu və tarixçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, orta əsrlər üzrə tarixçi Elnur Nəsirli də telefon xəttindədir. İndi mən onu söhbətə qoşacağam, amma Cəhun bəy, mən bir şey sizlə də aydınlaşdırmaq istəyirəm. Siz Baybəkin müsəlmançılığı qəbul etdiyini etimal edirsiniz bəzi faktlara əsasən.
Əlbəttə ki, Məsudi qeyd edir ki, onun öz adı Həsən idi, atasının adı Abdullah idi.
Və Afşin isə tarixdə keçir ki, müsəlmançılığı qəbul etmiş, amma onun qəbul edib, amma Əli ibn Əl-Əsrin kitab əsasnaməsində Əl-Kamil fil tarixdə Afşinin öldürülməsi ilə bağlı orada bir parça var. Orada göstərilir ki, ona qarşı, Afşinə qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun zərdüşlüyü, yəni dini formal olaraq dəyişməsi, əslində zərdüş dininə bağlılığını saxlamasıdır. Əgər bir sərkərdə Afşin əgər öz dinini, əsərdüşdə bağlılığını saxlayırsa və orada göstərir ki, bu hətta sübut da olunur orada, müəyyən Afşinin bəzi sözlərində etiraf olunur. Onun elə heyvan yeməsi, bir zərdüş rahibi ilə bölüşmələri. Yəni, nəyə görə Babəkin zərdüş dininə bağlılığına şübhə ilə yanaşırsınız? Yəni, Afşinin zərdüşlüyü əsasında ittiham edilib öldürülməsi tarixdə var.
Belə deyək, xanım, bu məsələ Babəkin və yaxud Afşinin öz dilinə səsləmir. Bunu məhz onları ittiham edən tərəf səsləndirir və ittiham şəklində. Bu baxımdan elə mən bu versiyalara inanmıram. Yəni, təbii ki, bir insanı ittiham edib, hansısa cəzaya layiq görmək, aradan götürmək lazımdırsa, onun haqqında bir ittihamnamə mətni olmalıdır da, həmin ittihamnamə mətninə əsasında Afşinin hər şey çıxartmaq olardı. Yəni, istər xristiyan çıxartmaq olardı, istəyir atəşpərəsitdə ittiham eləmək olardı.
Ümumiyyətlə, tarixdə hansısa faktlar varmı ki, Afşin həqiqətən də müsəlman, yəni xilafətə sadiq insan olub?
Afşin xəlifə sarayında muzlu qoşunlarda xidmət edib, bundan əvvəl əsir kimi alınaraq gətirilmişdi və Babəkin öz oğluna yazdığı məktubda nəzərdə tutduğu o dediyi məşhur deyim ki, bir gün azad yaşamaq. Əslində, bəli, o orada onu bildirir ki, bir gün hökmdar kimi yaşamaq 40 il qul olmaqdan daha üstündür. Həmin bu misalla o Afşinin əsirliyində olan, Afşinin yanında hal-hazırda olan oğlunu onu çatdırmaq istəyirdi ki, Afşin də mənim kimi sərkərdədir, amma o qul psixologiyası əsasında formalaşmış, özünə kariyera, həyat kariyerası qurmuş və xəlifənin ətəyindən yapışmış bir insandır. Mən isə azad insanım. Yəni, mənlə özün arasındakı fərqi görmürsənsə, sənin axırın yoxdur. Yəni, bunu ona göstərmək istəyirdi eləməz.
Və istəyərdim de, Elnur bəy telefondadır, qoşulsun. Elnur bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Elnur bəy, təşəkkür edirəm, səbirlə dinləyirdiniz söhbətimizi. Siz necə yanaşırsınız Babəkin mübarizəsinə? Bu ideoloji bir mübarizə idi, yoxsa Milli Xalq Hərəkatının hərəkatı idi?
Əvvəla mən sizi, studiyanızdakı qonaqları və bizi dinləyənləri salamlayıram. Və mövzuya giriş babında bir neçə söz söyləmək istəyirəm. Bu mövzu, yəni Babək mövzusu, Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə aid bir mövzudur və məlum olduğu kimi Azərbaycanın orta əsrlərə dair tarixinə dair mənbələrin böyük əksəriyyəti ərəb, müəyyən bir qismi isə fars dilindədir. Bu isə o deməkdir ki, bu iki dili ən azından bunların hər hansı birini mənbə materiallarını oxuyaraq istifadə edə bilməyəcək səviyyədə bilməyən biri, yəni ərəb və fars dillərini bilməyən biri Azərbaycanın orta əsrlər tarixi haqqında ciddi və təməlli, fundamental bir araşdırma aparıb ortaya qoya bilməz. Bu mümkün deyil. Mənbəşünaslıq sahəsində kifayət qədər məluma sahib olmaq lazımdır, bunları bilmək lazımdır və Azərbaycanda İslamın yayılmasına dair, yəni ki, güya sanki Azərbaycanda Babək hərəkatı ilə İslam dini yayılırdı, amma ki, Babək də buna qarşı qoymuşdu, yəni bunun əleyhinə çıxmışdı, bunun qarşısını almağa çalışmışdı. Belə bir fikir formalaşdırmağa çalışılır. Bu tamamilə ziddir. Mənbə materialları bizə tamamilə ayrı şeydir. Məsələn, 8-ci əsrdə yaşamış Məhəmməd İbn Ömər Əl-Baqidi adlı bir tarixçi, salnaməçi özünün Fütuhu Şam adlı əsərinin ikinci cildində açıq və aydın bir şəkildə qeyd edir ki, Ərəb sərkərdələrindən, xilafətin sərkərdələrindən ki, bu adam həm də səhabədir, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm əsabındandır. İyad İbni Qanəm adlı şəxs öz ordusu ilə Hicri 19-cu ildə, yəni miladi tarixlə 640-cı ildə Azərbaycanın Xoy və Salmaz şəhərlərini fəth etmişdir. Və buradakı əhalinin böyük əksəriyyəti, az bir qismi xaric, İslam dinini qəbul etmişdir. Və İyaz İbn Qanəm də bu insanlara İslam dinini öyrətmək üçün müəllimlər təyin etmişdir. Fəslən əhluha illəl qalil deyə qeyd edir. Vaqidi açıq və aydın bir şəkildə. Digər bir mənbə, Şəmsəddin Məhəmməd Əl-Maqdisi özünün Əhsən-ı Təqasim fi Mərifət-il Əqalim adlı əsərində qeyd edir ki, Arranda, yəni Şimali Azərbaycanda, bugünkü Azərbaycan Respublikasının olduğu ərazilərdə Əl-Arraniyyə dilində danışırlar və Əl-Arran əhalisi əhli hədis olan həndəlilərin məsəbində edilər. Şəhər əhalisinin müəyyən bir qismi isə Əbu Hanifənin məsəbində edilər, yəni Hənəfi məsəbində edilər. Şəmsəddin Əl-Məqdisi 10-cu əsrdə yaşayır. Digər bir müəllif Zəkəriyyə Əl-Qəzvini Asarul Bilad və Əxbarul İbad adlı əsərində Azərbaycandakı əhalinin dini etiqadı haqqında qeyd edərkən yazır ki, Azərbaycanda şəhər əhalisinin əksəriyyəti İslam dinində idi, az bir qismi və dağlıq ərazilərdə, yüksək dağlıq ərazilərdə yaşayanlar isə Xristiyan və hələ də məcusi dininə daş edirdilər. Digər bir müəllif 9-cu əsrdə yaşamış Əbül-Abbas Əhməd Əl-Bəlazuri özünün Fütuhul-Buldan əsərində qeyd edir. Baxın, bu çox mühümdür. Buna diqqətlə dinləməsini xahiş edirəm hər kəsin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə, ki bu 656-661-ci illərə əhatə edir, onun əmri ilə, yəni xəlifə Əlinin əmri ilə Azərbaycan, Ərməniyyə və Arrana Əş'as İbn Qeyd Əl-Kindinin köməkçiliyinə, bu vali idi, ümum valisi, canişin idi, köməkçiliyinə Abdullah İbn Xatim İbn Əl-Numan təyin olunmuşdu və bu şəxs də Arrandakı Bərdə, Dveyn, bu divin şəhərdir, Beyləqan və Naxçıvan kimi şəhərlərdə qala divarlarını möhkəmləşdirdi və bu şəhərlərdə məscidlər inşa etdirdi. Baxın, diqqət edin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə Azərbaycan şəhərlərində, Beyləqan, Naxçıvan, Dveyn, Bərdə kimi şəhərlərdə məscidlər inşa edildi. Sual oldu, bu məscidlər kim üçün inşa edildi? Əlbəttə ki, yerli əhalidən İslam dinini qəbul edənlər üçün ki, Babək üsyanı bundan tam 200 il sonra başlamışdı. Yəni Azərbaycanda İslamlaşma prosesi başlayandan sonra 200 il sonra Babək hərəkatı başlamışdı və Babəkin tarixinə dair ən dəqiq məlumatı verən əsər Vakid İbn Əmr Ət-Təmiminin Tarixu Babək adlı əsərdir ki, bu əsər çox təəssüflər olsun ki, müasir dövrə qədər gəlib çatmamışdı. Ondan sonraki tarixçilər, məsələn İbn-i Nədim dəqiq məlumat verir Babək və onun mənşəyi haqqında. Həmçinin Əbu Tahir Əl-Maqdisi dəqiq məlumat verir Babəkin mənşəyi haqqında. Onlar həmin bu Vakid İbn Əmr Əl-Təminin Tarixu Babək adlı əsərinə istinad edirlər və deyir ki, İbn-i Nədim, 10-cu əsrdə yaşamış İbn-i Nədim özünün Əl-Fihrist adlı kitabında qeyd edir. Babəkin atası Abdullah Mədainli idi. Mədain, yəni Ktesfon. İraq ərazisində yerləşir. Bunu hər kəs bilir və vaxtilə Sasani İmperiyasının paytaxtı olmuşdur. Digər bir müəllif Əbu Tahir Əl-Maqdisi özünün Kitab-ı Bədüvət Tarix adlı əsərində qeyd edir. Babəkin atası İraqın Səvad bölgəsindən olan Abdullah adlı səyyar yağ satıcısı olan şəxs idi. Yəni bu bizə nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Babəkin atası hardan gəlmişdi? İraqdan gəlmişdi. Yəni,
amma İraqda türklər yaşamırdı mı? Türkmənlər türklər yaşamırdı mı?
Xeyr, o dövrdə İraqda türklər yaşamırdılar. Və Mədain şəhərində, ümumiyyətlə, yəni Sasanilərin paytaxtı olmuş bir şəhərdə türklərin yaşamasına dair heç bir dəlil yoxdur əlimizdə. Çox təəssüf ki, müasir dövrdə İraqda yaşayan türklərin, yəni türkmənlərin isə, oraya neçənci əsrdə köç etdikləri haqqında məlumatlar var. Bunlar əsasən Səlcuqluların dövründə İraq və Suriyanın şimalında məskunlaşmışdır. Ki bu da bugünkü bildiyiniz kimi Ərbil şəhəri, Mosul şəhəri və onun civarındadır. Yəni Mədainlə bir əlaqəsi yoxdur. Səvad bölgəsi Şattul Ərəb adlanan İraqın cənub bölgəsidir. Və Abdullah da, yəni onun atası Abdullah da, babək atası Abdullah da İraqlı idi. Və o Azərbaycana bu səyyar satıcılıq məqsədindən gələndə burada Bayruməd adlı bir qadın da tanış olur. Bu Bayruməd adlı qadının gözdən əlil, yəni bir gözün kör olduğunu yazır müəlliflər və Bilalabad kəndindən idi deyilənlərə görə. Bilalabad kəndi bu iki Ərdəbil civarındadır. Və burada bunların arasında bir aşiq məşhur münasibəti olduğunu qeyd edir mənbələr və kənd əhalisi tərəfindən bu təsdiq edilən, öyrəniləndə isə böyük bir dalmaqala səbəb olur və Babəkin atası Abdullah məcbur qalaraq həmin bu Bayruməd adlı qadınla evlənir və bu nikahdan da Babək və onun kişik qardaşı Abdullah dünyaya gəlir. Kişik qardaşı Abdullah dünyaya gələndə ataları Abdullah artıq öldürülmüşdür.
Nur bəy, aydın da indi Ceyhun bəyin sizə cavabı var. Buyurun Ceyhun bəy, hansı məsələlərə toxunmaq
istəyirsiniz? İlk növbədə onu qeyd edək ki, əhali müsəlman olması barədə söylənilən mənbə məlumatı Bəlazuridə doğrudur. Burada xüsusi olaraq onu vurğulamaq lazımdır ki, həmin əsərdə qeyd olunub ki, xəlifəlinin təyin elədiyi vali Azərbaycana gəldikdə buranın əhalisinin Quran oxuduğunu və əksəriyyəti müsəlman olduğunu gördü. Bu məsələ, yəni söhbət 7-ci əsrdən gedir. 656-657-ci illərin məlumatından, yəni həmin dövrə aid olan bir şeydir, yəni xəbərdir. Əlavə olaraq nə qeyd eləmək istəyirəm? Babək və Xürrəmlərin müsəlman olduqlarını inkar eləmək üçün ilk növbədə bu suala cavab vermək lazımdır ki, o zaman Peyğəmbərimiz Məhəmmədin ailə üzvləri olan imamların qardaşları, bacıları bilir ki, Azərbaycanda 30-a yaxın imamzadə qəbir var və o imamzadələrin hər birisi məhz Babək dövründə bura pənah gətiriblər. Heç ola bilərmi ki, müsəlman peyğəmbərin ailə üzvləri, kafirlərin, atəşpərəstlərin bol olduğu bir yerə gedib onların arasında bu cür hörmətlə, ehtiramla yad olunsun və öldükdən sonra da bu qədər onların qəbirləri üzərində ehtirama layiq türbələr tikilsin. Bu absurd bir şeydir. Demək ki, burada onların çoxsaylı tərəfdarları var idi, burada əhali mütləq əksəriyyəti müsəlman idi və konkret olaraq Əhl-i Beyt tərəfdarları idi.
Yəni, mütləq var mı tarixdə elə bir şeymi ki, Xürrəmilər başqa dinə mənsub olan şəxsləri təqib edirdi?
Konkret olaraq Xürrəmlərdə ümumiyyətlə...
Alo?
İndi sizə söz verəcəm. Bircə dəqiqə.
Ümumiyyətlə Xürrəmlərdə qanqada məfhumu olmayıb əvvəlcədən. Bunu mənbələrin də məlumatları qeyd edilir. Onlarda konkret olaraq bayaq qeyd olundu Əbu Müslim Xorasani məsələsi. Onların Müslümiyyət hərəkətinin bir parası olaraq da göstərirlər. Samanidən tutmuş digər mənbələrdə də buna rast gəlinir. Hamısında bununla bağlı maraqlı məlumatlar var. Elnur bəyin mən dediyinə bir burada açıqlama vermək istəyirəm. Babəkin atasının Mədainindən olması barədə söylənilənlər mübahisəli və şübhə doğurur. Niyə? Çünki birinci növbədə Mədain o zaman üçün meqapolis sayılırdı. Sasanilər imperiyasının başlayanda orada hər millətdən olana rast gəlinirdi və acizə ticarət məqsədilə gedib gələnləri də nəzərə alsaq, o bir adamın Mədainində olması və orada yağ satan bir adam olması onun etnik mənsubiyyətini təyin etməyə heç bir imkan verməz. Yəni bu absurd bir düşüncədir. Məsələnin digər tərəfi hansı yağ? Bundan söhbət gedir. Elnur bəy bildirir ki, o gətirib Cənubi Azərbaycan nahiyələrində yağ satırdı. Bilir ki, adi indiki 21-ci əsrdə belə bir kərə yağını bir yerdən digər yerə aparıb olduğu formasında çatdırmaq iqlim şərtlərinə görə qeyri-mümkündür. Mədainindən Azərbaycan, Güney Azərbaycan bölgələrinə azı 50-55 günlük, bəzən 60 günlük at yoluydu. Yəni biz onu nəzərə almalıyıq, biz boyunun gözlə baxmamalıyıq. Belə bir vəziyyətdə yağın buradan bu boyda məsafədə aparıb satılması açığın deyək ki, uğur vəd eləmir bir, yəni ticarətə qoşulan bir insana həmin dövr üçün. Əlavə olaraq nəzərə alaq ki, Güney Azərbaycan kimi Şimali Azərbaycanda da 19-20-ci əsrlərə qədər hər evdə nehrə yağı. Yəni olunub. Yəni yağı insanlar özləri istehsal edə bilirdilər. O zaman bir adamın Mədainindən bura yağ daşımasının absurd olmağı qənaətinə gəlir. Bəs onda söhbət hansı yağdan gedir? O yağdan gedir ki, ona neft deyirlər. Söhbət neftdən gedir. Bəli, neft alverçisi idi, bunu sübut eləyən faktlar var və onun atasına hətta səbət neftlərindən olduğunu da qeyd eləyənlər var mənbələrdə və neft alveri, bəli, o zaman da indiki kimi böyük gəlir vəd edən bir sahə idi. Belə deyək, neft taciri adlandıra bilərik biz Babəkin atasını və bu da bir məsələni ortaya çıxardı ki, çox güman ki, məhz bu ticarətlə məşğul olmuşdur onun atası və mədayindən olması barədə məlumat da absurddur. Yəni, konkret olaraq onun atası...
Ərəblər hamısı, bütün ərəb mənbərləri sözü bir yerə qoyublar ki, gəlin Babək haqqında absurd bir iddia ortaya çıxar. Mədayində olmasan ki, ayıb bir şeymiş kimi, bunu Babəkə deməli belə iştirakımı atıblar. Əvvəla, burada yağ deyəndə çox təəssüflər olsun ki, mən və yaxud mənbələrin heç birində o mədayimdən gedib Azərbaycana yağ ixrac edirdi. Belə bir sadəcə olaraq təyyar yağ satıcısıydı. Yağı hardan aldıq?
Yağı kimə satacaq, Elnur bəy? Axı Azərbaycanda hər evdə yağ olanda kimə satacaq bu yağı?
Mən Tuluqda zeytun yağı satan kişinin oğluyam deyə sözü var. Bunu mənbələr verir.
Zeytun yağı deyil. Burada nəfti...
Bunun nə önəmi var, axı? Zeytun yağı satırmış ya başqa bir şey satırmış.
Yəni, məsələnin kökü onun atasının məsuliyyətindən gedirsə, olanı demək lazımdır da.
Bir sosial, ictimai tarixi hərəkət olaraq satırmış, yoxsa onun nə
önəmi var? Siz necə bilirsiniz? Güntər bəy, necə bilirsiniz? Yəni, hürrəmlərinki bir üsyan idi Abbasi xilafətinə, yoxsa bir dövlətin öz ərazisini işğaldan qorumaq idi?
Seyhun bəyin söylədişlərinin Babək Kürrəm dinlikdə heç bir əlaqəsi yoxdur. Özünüm Azərbaycanda bugün Sovetlər zamanın təsillənmiş olan ideolojiyanın təbliğatıdır. Deyir ki, indiki imamzadalı Babək Kürrəm dini zamanından varmış. İftirah, imamzadələrin hamısı Səfəvilər dövləti qurulduqdan sonra ortaya atılmış. Bunu Səfəvilər o qoymuşlar ortaya.
Necə ortaya atılıb? Gəncədə İmamzadə qəbri 6-cı İmam Cəfər Sadiqin oğludur. Necə ola bilər axı bu?
Nə İmamzadəsi?
Gəncədəki İmamzadədən danışıram ki, 7-8-ci əsrlərə aid olan bir insandır bu.
Dur, sən danışdın, sıra məndə. Bunların hamısı Səfəvilərin ortaya atdıqlarıdır və İmamzadələrin necə təsisi ilə bağlı, bəlkə sizin əlinizdə qaynaq yoxdur. Çünki sizin faşanız yoxdur. Bu, hamısı Səfəvilərdən sonra necə imamzadələr yaranmış, hamısı ilə bağlı bilgi var. Bu bir. İkincisi...
Güntər bəy, sözünüzün əksinə olaraq bu argumenti də sürürəm ki, Bəlazuri ilə bayaq qeyd olunan mənbədə konkret qeyd edilir ki, 8-ci imamın qardaşı Babək ordusunun sərkərdəsi idi. Yəni, sizin danışdığınızda məna mən görmürəm bu mənada. Yəni, imam övladlarının konkret imam övladlarının Xürrəmlər hərəkatına böyük dəstək olmuş.
İmamzadə məsələsi 11-ci imam rəhmətə getdikdən sonra Mehdinin, yəni Şiənin inancına görə Mehdi qeyblərə çəkildikdən sonra ortaya çıxıbdı. İmamlar özləri yaşaya-yaşaya İmamzadənin mənası olmaz ki, Babək Xürrəm dindən İmam Rıza eyni zamanda yaşamış.
Aydın məsələdir. Elə məsələnin kökü bundadır ki, siz məsələni sonradan proqramlaşdırdığını yazsınız.
Nədən gedir məzardan falan?
Siz bəs Əhl-i Sünnə hədis kitablarında bunlar ki, biz qeyd eləməmişik şey, və yaxud İran mollası qeyd eləməyib ki, bunu. Konkret Əhl-i Sünnə hədis kitablarında istər Müslümdə, istər Buxaridə, konkret olaraq Peyğəmbərdən hədislər var. Hələ Peyğəmbərin sağlığında Kərbəla faciəsinin baş verəcəyini Peyğəmbər Ümmü Sələmiyə göstəribsə, demək 12 imam yolu konkret olaraq proqram şəklində öncədən məlum idi. Əslində bir söz deyək, yəni burada söhbət məhzəbdən də getmir. Xürrəmiyyə təriqət idi, bu məhzəbə heç bir dəxil yoxdur.
Məvali adlandırdılar. Bütün davranışları Qurana qarşıydı. Ona görə də, əlo.
Güntər bəy, buyurun fikrinizi yekunlaşdırın zəhmət olmasa. Aha, buyurun.
İslamda deyək bir qadın imam olmamış. İslamın elə təriqətləri var olmuş.
İslamın hər bir məzhəbində, İslamın hər bir məzhəbində bu konkret qoyduğunu ki, imamət qadınlara verilmir.
Bizim verilişin axırına az qalır Güntay bəy.
Təriqətlər vardır. Bir, ikinci.
Təriqət şeyxi başqa şeydir, müəllim. Təriqət şeyxi başqa şeydir.
Baxın. İraqda 9-cu əsrdən etibarən türklər yerləşməyə başlamış. Abbasi imperatorluğunun mərzlərini, sınırlarını qoruyan türklər idi.
Bu da səhv məlumatdır. Buna əks argument olaraq mən hələ Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra
Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanı var. Konkret mənbə məlumatları sübut edir ki, Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında çoxlu sayda türkman iştirak edirdi və onlara hətta aldonlular deyirdilər. Azərbaycan aldonları Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında iştirak edirdi.
Hərbi qarnizon olaraq türkləri barındırmaq üçün Əbbasi xilafəti təsis etdi. İndiki türkmənlərin, İraqdakı türkmənlərin də kökü Səlcuqlular zamanına deyil, 9-cu əsrdə Əkşinin, Aşnasın, Böyük Buğanın, Kiçik Buğanın komutanlığında oraya gətirilən türklər təşkil etməkdədir.
Və Güntar bəy, Güntar bəy, verişimizin axırına çox az qalıb. Mən hələ də bütün bu söhbətlərdən bir məsələyə aydınlıq gətirilmədi elə bilirəm. Ona görə konkret qoyuram sualı və hər birinizdən konkret cavab istəyirəm. Babək hərəkatı milli azadlıq hərəkatı idi, yoxsa ideoloji hərəkat? Güntar bəy, buyurun.
Babək hərəkatı mənə görə Babək bir qəhrəmandır. Türk deyil, müsəlman olmayan, İslami siyasətə alət edən Əbbasi imperatorluğuna qarşı təcavüzə qarşı mübarizə aparır. Oğul qatili, anasını, babasını qətl edirdilər. Harun Rəşid babası ilə səkt yapmaq istəyirdi. Belə İslam da olar. Ona qarşı Babəsi mübarizə aparırdı və doğru yoldaydı. Mənim fikrim budur.
Təşəkkür edirəm.
Bir dəqiqə, Lütfən xanım.
Buyurun.
O da deyilsə, o zaman Anadolu Türkçəsinin qramerinə uyğun bir söz söyləmiş. O zaman Anadolu Türkçəsi, Azərbaycan Türkçəsi var idi. Bu Anadolu, Azərbaycan Türkçəsi 17-ci əsrdən sonra ortaya çıxmışdır. Belə şeylər doğru deyil. Tarixi belə yalanlarla qarışdırmayın.
Güntar bəy, təşəkkür edirəm. Elnur bəy, buyurun.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olasın.
Mən sizin sualınıza cavab olaraq danışmaq istəyirəm. Deyim ki, bunun milli azadlıq hərəkatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Tamamilə siyasi, o dövrün siyasi vəziyyəti ilə əlaqədar meydana çıxmış bir məsələ idi Xürrəmi üsyanı ki, Xürrəmi üsyanı Abbasilər xilafəti dövründə baş vermiş yeganə üsyan deyil. Bundan bir müddət sonra, yenə də İraq ərazisində Zənc üsyanı deyə böyük Babək üsyanından da, Xürrəmi üsyanından da böyük bir üsyan meydana çıxacaq. Üsyanı sadəcə dini ideoloji faktorlara, səbəblərə bağlamaq mümkün deyil. Burada ictimai səbəblər, iqtisadi səbəblər də durur hər bir üsyanın təməlində və Babək də təbii ki Babək üsyanı, yəni Xürrəmi hərəkatının da təməlində müəyyən iqtisadi məsələlər, ictimai məsələlər dururdu. Lakin məsələn, həmin dövrün tarixçilərindən Bəlami adlı bir tarixçi var, Əbu Əli Məhəmməd Əl-Bəlami, bu 10-cu əsrdə yaşayır. O Babəkin Bizans imperatoru Teofillə məktublaşması barədə özünün Tarixname-i Təbəri adlı əsərində açıq və aydın şəkildə qeyd eləyir və deyir ki, həmin bu Babək Bizans imperatoru ikinci Mixailin oğlu imperator Teofillə məktublaşırdı və ona özünün xristiyan olduğunu söyledi və dedi ki, mən əslində xristiyanam və xristiyanlığa gizli bir şəkildə xahiş edirəm, lakin bunu hələ ki açıqlaya bilmirəm, çünki mənim ordumda, mənim ətrafımda müsəlmanlar da var və mən onların könlünü xoş tutmaq, onları belə deyə ürkütməmək məcburiyyətindəyəm və bu da onu göstərir ki, Təbəri də həmçinin qeyd edir ki, Teofil özünün 70 minlik ordusu ilə Abbasilərlə müharibəyə girişəndə onun ordusunda xeyli sayda mühəmmirə, yəni qırmızı bayrağlılar, həmin bu xürrəmlər və onların bənzər, onlarla eyni əqidədə, eyni etiqatda olan insanlar var idi. Yenə bunun, bu Babək məsələsinin, xürrəmlər məsələsinin xüsusən Sovet dövründə qabardılması dair Məmməd Əmir Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan tarixinə müraciət etsək, biz bunu gördük. Yazır ki, Məmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycanda vətən və milli istiqlal uğrunda unudulmaz mübarizəsi ilə tanınmış Dağıstanın böyük imamı Şamil ilə Gəncənin igid müdafiəsi Cavidandan bəhs etmədilər. Bunun yerinə isə Azərbaycan tarixinin dərinlikləri aralaraq oradan Babək kimi şəxsiyyətlər çıxarılıb ideallaşdırılır. Babək İslamiyyətin düşməni idi. Bir İslamiyyətin ki, indiki şəraitdə kommunizmə az əngəllər törətmir. Və yenə qeyd edir Rəsulzadə, deyir ki, Babəki sözü hələ 19-cu əsrdə Azərbaycanda söyüş kimi işlənilirdi. Dini ehkamlara əhəmiyyət verməyən azad düşüncəli insanlara Babəki deyirdilər. Bunlar indi isə Babək vətənpərvərliyin bir ifadəsi kimi işlədilir.
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız Zeynur bəy çox az qalır. Ceyhun bəyin də cavab vermə imkanı olsun. Təşəkkür edirəm sizə, amma dinləyin Ceyhun bəy də fikrini.
Əvvəla bunu deyək ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Babək üsyan başçısından daha çox bir dövlətin hökmdarı idi və təbii ki, bir hökmdar kimi də istədiyi dövlətlə məktublaşa bilərdi. Bunun hüququ onun əlinə heç kim ala bilməzdi. Bu bir hökmdarların hər birinə xas olan bir cəhətdir. Ayrıca Babəkin həmin məktubu ki, ortada yoxdur və onun barəsində yalnız iki ərəb mənbəyi qeyd edilib, başda Təbəri olmaqla və Təbəri də isnad etdiyi alimlərin və yazarların belə deyək, əksəriyyətini Avropa tədqiqatçıları Wellhausen başda olmaqla qeyri-səmimi, qeyri-ciddi və yalanlar söyləyən tarix yazarları kimi qeyd
edilir.
Söhbət bundan gedir ki, Babəkin həmin məktubu ortada olmadığı halda, həmin məktub haqqında yazan bir tərəfli tarix yazarını biz fikrini burada həqiqət kimi cəmaata təqdim eləyə bilmərik. Əlavə olaraq, Babək qoşunda mühəmmirənin olması barədə söylənilərdə də həqiqət var. Bu, ondan irəli gəlir ki, Afşin tərəfindən Bəz qalasında kütləvi qətliyəm törədildikdən və bir gün ərzində 70 min nəfər Xürrəmin bağını vurulduqdan sonra, təbii ki, yerdə qalan sağ qalan Xürrəmilər qonşu dövlətin arasına keçmişlər. Orada onlardan, yəni belə deyək, düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipi ilə Abbasi xəlifəsinə qarşı olan döyüşlərdə onlar da yer almışlar.
Son olaraq vaxtımız bitir. Milli hərəkət idi yoxsa İslam ideoloji idi?
İbn Vəzək Yaqubinin Tarixi Yaqubə əsəri əsasında mən bildirmək istəyirəm. O bildirir ki, Məmunun təyin etdiyi xəlifə, daha doğrusu vali Azərbaycana gəldikdə burada mötəzillərlə ifrat milliyyətçilərin savaşına şahid oldu. Yəni söhbət burada ifrat milliyyətçi qüvvədən gedir.
Yəni
demək ki, burada bəli, istiqlal mübarizəsi var idi.
Və çox sağ olun, Pen Klub burada sona çatır, sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə
oxuyur.
Yox, sən çətkirə
çıxın. Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektiv
və obyektiv deyirəm. Yox, xaşı ilə, mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni canlı da üç qarı qalmışaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Hə? Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
telefonu niye götürmürsən? Sən Allah soram zəngi edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.